Vural Kaya, sevimli peyğəmbərim. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin uşaqlıq və gənclik dövrü. Bir xilasyar gözlənilir. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlmədən öncə dünya sanki qaranlıq içində idi. Yaxşılıqlar və gözəlliklər azalmışdı. Kimsə kimsəni sevmirdi. Uşaqlar göy üzündə sərbəst şəkildə uçuşan quşlara belə sevinə bilmirdilər. İnsanlar Allahın əmrlərinə qarşı çıxır, yer üzündə pis əməllər yayırdılar. İnsafsız insanlarla dolu idi şəhərlər, qəsəbə və kəndlər. İnsanlar elmsizdi. Elmləri olsa belə, bu biliklərindən yaxşı və gözəlliklər üçün istifadə etmirdilər. Bu səbəbdən Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əvvəlki dövrə cahiliyyə dövrü deyilməkdədir. Cahiliyyə dövründə insanlar haqsızlıq və zülüm bataqlığı içərisində boğulmaqdaydı. Güclü olan eyni zamanda haqlı deməkdir. Halbuki bu haqsızlıqdır. Gücsüz, kimsəsiz və yoxsul olanlar güclü insanların və qəbilələrin köləsi olurdu. Azadlıqları əllərindən alınır, bir mal kimi alınıb satılırdılar. Kimsə kimsənin haqqına hörmət göstərmir, yer üzündə böyük haqsızlıqlar hökm sürürdü. Uşaqlar arasında qız-oğlan ayrı seçkiliyi edilirdi. Ah, nə acıdır ki, qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırır, mərhəmət hissi duymadan onların can verməsini seyr edirdilər. Qadına insanmış kimi baxılmırdı belə. Halbuki onların anaları da bir qadın idi, xanımları da qadındı. Bunu belə düşünə bilməz hala gəlmişdilər. Gözlərini cahillik, pislik burumuşdu. Qadına insanmış kimi baxılmırdı belə. Halbuki onların anaları da bir qadın idi, xanımları da qadındı. Bunu belə düşünə bilməz hala gəlmişdilər. Gözlərini cahillik, pislik bürümüşdü. İnsanlar Allahın yolundan azmaqda və öz əlləri ilə düzəltdikləri bütlərə sitayiş etməkdə idilər. Köləlik ticarəti geniş vüsət almışdı. Haqsızlığa məruz qalanların müraciət edəcəyi nə bir məhkəmə, nə də bir şəxs vardı. Cəmiyyət siniflərə ayrılmışdı. Yəni, bəzi insanlar özlərini üstün elit təbəqə hesab edirdilər. Elmsizlik və cahillik içində bütlərə sitayiş etməyi ibadət sanırdılar. Allahı unutduqları kimi, Allahın evi olan Kəbəni də bütlərlə doldurmuş və bütləri baş tacı etmişdilər. Halbuki, Allahın evi olan Kəbə sayəsində həc və ümrə üçün bir çox insan Məkkə şəhərinə ziyarətə gəlir, yolu buradan düşən karvanlar orada gecələyirdilər. Bu şəkildə Kəbə onların zənginlik və qazanc mənbələrindən biri olmuşdu. Buna baxmayaraq, Allahın evini Allahı inkar etmək üçün istifadə edirdilər. Çox təəssüf. İnsanlar həsəd, əxlaqsızlıq, içki, qumar, zina, faiz, zülüm, riyakarlıq, sehir kimi nə qədər pis əməllər varsa, onların ardından gedirdilər. Belə yaşamağı ən gözəl yaşamaq olaraq dəyərləndirib, buna inanırdılar. Şeytan pisliyi bütün pis işləri onlara gözəl göstərirdi. Həyatları şeytanın yolundan başqa yola xidmət etmirdi. Şeytan insanlara açıq-aşkar düşmənlik edirdi. Bu pis gedişatdan narahat olan və yaxşılığın yer üzündə yayılmasını istəyən gözəl qəlbli insanlar da vardı əlbəttə. Sayları çox az olan bu insanlar Allaha qarşı gəlməkdən qorxan və Allaha həqiqi mənada təslim olan insanlardı. Onlar Məkkə şəhərində yaşanan bu azğınlıqları təəssüflə seyr edirdilər. Dilləri döndükcə bu həqiqətləri anlatsalar da, onları dinləyən az idi. Gözəl qəlbli insanlar və bəzi əzilən, şiddət görən insanlar bu vəziyyətdən xoşnud olmadıqları kimi, artıq qaranlıqdan aydınlığa çıxmaq istəyirdilər. İçlərindən birinin çıxıb doğru yolu göstərəcəyi gün çoxmu uzaqdaydı? Allaha inanan və qaranlıqdan aydınlığa çıxaracaq bir mübarək qurtarıcının gələcəyini bilməyən insanların ümidi görəsən solacaqdımı? Bu pis gedişata dur deyəcək o səs nə zaman Məkkədə duyulacaqdı? Haqsızlıq, zülüm, ədalətsizlik, əxlaqsızlıq nə zaman sona çatacaqdı? Bu ümidin bir gün günəş kimi doğacağına inanan insanlar səbirlə gözləyirdilər. Səbir onları sümbüldəki buğda dəni kimi yetişdirmişdi. Çünki səbir və ümid sabahlar üçün həyat mənbəyi idi. Böyük bir işıq, bir ümid, bir qurtarıcı gözləməklə yanaşı, keçmişdə xilaskar və rəhbər olaraq göndərilmiş, seçilmiş insanlar olduğunu da bilirdilər. Bu seçilmiş insanlar Allah tərəfindən insanlara doğru yolu göstərmək üçün göndərilmişdilər. Qaranlıqdakı insan cəmiyyətlərinin bəziləri bu qurtarıcıları qəbul etmiş, bəziləri də inkar etmişdi. Allah daha əvvəl azğınlığa və qaranlığa batmış cəmiyyətlərə Həzrəti Nuh, Həzrəti Salih, Həzrəti Hud, Həzrəti İbrahim, Həzrəti Musa və Həzrəti İsa kimi minlərcə peyğəmbər göndərmişdi. Peyğəmbərlər yaxşılıq, gözəllik gətirməklə vəzifəli insanlar idi. Allahın xüsusilə seçib göndərdiyi xüsusi qullardı. Keçmişdə də insanlar, eyni ilə Məkkə xalqının da içində olduğu həmin dövr kimi, Allahın çağrışını unudub, onun yolundan uzaqlaşmışdılar. Bu keçmiş cəmiyyətlərə göndərilən peyğəmbərlər yoldan çıxıb azğınlaşmış qövümlərə xəbərçi olaraq və Allaha dəvət üçün göndərilmişdilər. İsa peyğəmbər Allahın dinini insanlara çatdırmış, insanları azğınlıq və pis işlərdən uzaq olmağa çağırmışdı. Həzrəti peyğəmbər kimi o da dəvət vəzifəsini yerinə yetirib Allaha qovuşmuşdu. İsa peyğəmbərdən Məkkə günlərinə qədər 600 il keçmişdi və insanlar təkrar Allahın qoyduğu yoldan uzaqlaşmağa başlamışdılar. Bütün peyğəmbərlərin tək bir məqsədi vardı: İnsanları yaxşılığa, gözəlliyə və ədalətə çağırmaq. Yaxşılıq və gözəlliyin sadəcə bir tərifi vardı. O da din idi. Allahın peyğəmbərlər vasitəsilə insanlara nemət olaraq verdiyi dinlərə tabe olan cəmiyyətlər daima qazanclı çıxmışdı. Lakin Məkkə qaranlıq günlərin ən qaranlığını yaşamaqdaydı. Yaxşılıq və gözəlliyə çağıracaq insan görəsən nə zaman gələcəkdi? Mübarək doğum. Tarix 571-ci il idi. Aprel ayının son günləri idi və Məkkənin liderlərindən Əbdülmuttalib bir nəvə gözləməkdə idi. Qulağı gələcək doğum xəbərində idi. Əbdülmuttalib oğlu Abdullahı yaxın bir zamanda itirmişdi. İndi isə onun övladı dünyaya gəlməyə rəfəsində idi. Bunu düşündüyüdə Əbdülmuttalib qəmgin halda oğlunu xatırladı. "Ah, Abdullah, dəyərli oğulcuğum," deyə içini çəkdi. "Demək, nəvəm sənsiz yeriyəcək dünya yolunda, eləmi?" deyərək qəlbini ovutmağa çalışdı. Nəvəsinin öz atasını heç görməyəcəyini düşünərkən, bir yandan da qısa müddət əvvəl Məkkə xalqının başına gələn hadisəni düşündü. Üzünü Kəbəyə tərəf döndü. Uzaqdan nəmli gözlərlə Kəbəyə baxdı. Bir müddət əvvəl Yəmən valisi Əbrəhə Kəbəni yıxmaq üçün Məkkəyə gəlmişdi. Çünki Kəbə o bölgənin müqəddəs məbədi idi. Bu müqəddəs məbədi yerlə yeksan edərək öz torpaqlarının müqəddəsləşəcəyini zənn edirdi. Nə yolla olursa olsun, Kəbəni yox etməli olduğunu düşünən Əbrəhə sanki dəli kimi Məkkə üzərinə ordu ilə hücuma keçdi. Bu hadisəyə fil hadisəsi deyilməkdədir. Əbdülmüttalib fil hadisəsində Əbrəhənin öz dəvələrini necə ələ keçirdiyini düşündü. Əbrəhə Məkkəyə hücum etdikdə Əbdülmüttalib Məkkənin rəisi olaraq şəhər əhalisini döyüşə səsləmədi. Tam əksinə, təpələrdə gizlənmələrini əmr etdi. Bunu qorxduğu üçün etməmişdi əlbəttə. Əbdülmüttalib bilirdi ki, bu bölgə müqəddəsdir və Allahın himayəsi altındadır. Əbrəhə ilə arasında keçən bu dialoq ağlına gəldi. Mən dəvələrin sahibiyəm. Onları qorumaqla məsulam. Kəbəni yıxmağına müdaxilə etmirəm. Çünki onu Allah qoruyur. Halbuki Yəmən valisi Əbrəhə Əbdülmüttalibin Məkkənin rəisi olaraq Kəbə xüsusunda özünə qarşı gələcəyini, hətta yalvaracağını zənn etmişdi. Əbdülmüttalib hər şeydən çox Allaha güvənirdi və Kəbənin də həqiqi sahibinin Allah olduğunu yaxşı bilirdi. Allah Kəbəni qorudu. Yəmən valisi Əbrəhə Kəbəni yıxmaq üçün gəldiyi Məkkədə böyük bir fəlakətlə qarşılaşdı. Məkkə Əbrəhənin sonu oldu. Uca Allah bu mövzuda belə buyurur. Ya Peyğəmbər, məyər Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məyər onların hiləsini boşa çıxartmadımı? Onların üstünə qatar-qatar quşlar göndərdi. Onlara bişmiş cildən düzəlmiş daşlar atdırdı. Rəbbin onları yeyilmiş əkin yarpağına, saman çöpünə döndərdi. Fil surəsi. Bu hadisələri düşündüyüdə Əbdülmüttalibin qəlbini hüzün bürüdü. Təkrar oğlu Abdullahı düşündü. Hüznü artdıqca artırdı. Abdullahı əmini ilə evləndirib bir yuva qurduqdan sonra onu qısa bir müddət ərzində itirmişdi. Qulağı hələ də gələcək doğum xəbərində idi. Dünyalar gözəli nəvəsinin doğum müjdəsini görəsən ona kim verəcəkdi? Abdullahın əmanətinin xəbərini gözləmək ona həyəcan verirdi. Tam o əsnada uzaqdan biri qaçaraq gəldi və Əbdülmüttalibə yaxınlaşdı. Müjdə, ey Əbdülmüttalib, bir nəvən oldu, dedi. Əbdülmüttalib qocalmış qəlbinin sürətlə döyündüyünü hiss etdi. Qəlbi yerindən çıxacaq kimi idi. Gözlərindən sevinc gözyaşları süzüldü. Məkkənin lideri Əbdülmüttalibin də fərqində olmadığı və dünyanı dəyişdirəcək olan mübarək doğum gerçəkləşmişdi. Elə sevincli idi ki, sürətli addımlarla evinə getdi. Evə çatdıqda bir körpənin ağlaş səsi hər tərəfə yayılırdı. Nur kimi bir uşaqdı sanki. Əbdülmüttalib onu qucağına aldı. Onu öpüşlərə qərq etdi. Bağrına bastı. Bu möhtəşəm uşağın cənnət ətrini duyduqca həm sevinir, həm də oğlu Abdullahı yenidən xatırlayırdı. Kövrəldi. Göz yaşını hər kəsdən gizlədirdi. Anasına, yəni gəlini Əminəyə dönərək, Nəvəmin adını nə qoyaq, deyə soruşdu. Əminə, Muhammed, dedi. Əbdülmüttalib bir az dayanıb düşündü. Bu ad daha əvvəl çox rastlaşmadığı bir ad idi. Qəbiləsində istifadə edilməyən bu adı tərəddüdlə qarşıladıqda Əminə buna aydınlıq gətirdi. Yuxusunda ona sənin bir oğlun olacaq. Adını Məhəmməd qoyacaqsan deyildiyini qaynatasına izah etdi. Əbdülmüttalib etiraz etmədi. Gəlini oğlunun əmanəti kimi görürdü və onu incitmək istəmirdi. Məhəmməd adını münasib bildi və adının Məhəmməd olmasını istədi. Bundan sonra Əbdülmüttalib kiçicik nəvəsini qucağına alıb Kəbəyə getdi. Özünə belə cənnət ətirli nəvə verdiyi üçün Allaha şükür etdi. Kəbədə rastlaşdığı insanlardan adını nə üçün Məhəmməd qoyduğunu soruşanlara, insanlar və Allah onu öysün deyə cavab verdi. Yetim Məhəmmədin anasından ilk ayrılışı. Məkkə xalqı qədim zamanlardan yeni doğulmuş uşaqlarını daha yaxşı yaşam şərtlərində böyümələri üçün kəndlərdəki süd analarına verirdilər. Anaları bu vəziyyətə kədərlənsələr də, süd analarının onların uşaqlarına daha yaxşı baxdıqlarını bilirdilər. Süd anaları da bu işdən gəlir əldə edirdilər. Əminə də bu adətə uyaraq, uşağını böyüdəcək bir süd anası axtarmağa başladı. Uzun müddət Əminə öz uşağı üçün süd anası axtarsa da tapa bilmədi. Heç kimsə dul bir qadının yetim uşağına baxmaq istəmirdi. Halbuki dünyanı qaranlıqdan aydınlığa qovuşduracaq bu möhtəşəm uşağın gələcəyindən xəbərdar deyildilər. Bilmirdilər ki, necə böyük bir nəsib onları tapıb. Buna görə də onu qəbul etmirdilər. Bilmirdilər ki, o gələcəkdə peyğəmbər olacaq. Bilmirdilər ki, nur kimi uşaqdır o. Bilmirdilər ki, gəlmiş keçmiş uşaqların ən mübarəyi idi bu körpə Muhammed. Süd analar qaçırdılar. Çünki Əminədən istədikləri qarşılığı ala bilməyəcəklərini düşünürdülər. Uzun müddət süd anası axtarıldı, axırda Əbdülmüttalib adı Həlimə olan bir qadınla rastlaşdı və ona, yetim nəvəmə süd analığı edərsənmi, deyə soruşdu. Həvazin qəbiləsinin Sad İbni Bəkir qoluna mənsub qadınlardan biri olan Həlimə, ilk olaraq buna qərar verməkdə tərəddüd etdi. Əri ilə məşvərət etdikdən sonra Həlimə Əbdülmüttalibin yetim nəvəsini götürməyə qərar verdi. Həlimə körpə Məhəmmədi götürüb yola düşdü. Geri qayıtmaqda ikən uzunqulağın daha sürətli hərəkət etdiyini hiss etdi. Digər süd analar buna çox təəccüblənmişdi. Kəndə çatdıqdan sonra da müxtəlif möcüzələr baş verdi. Məsələn, fəqir Həlimənin heyvanları hara getsə, qarınları doymuş olaraq geri qayıdır və artıqlaması ilə süd verirdi. Evləri sanki bərəkət yağışına tutulmuşdu. Həlimənin qonşularından biri bir gün qəzəblənərək öz sobanını yanına çağırdı. Bir Həlimənin qoyunlarına bax, bir də bizim qoyunlarımıza. Bizim heyvanlarımız demək olar ki, zəifliklən öləcək. Lakin Həlimənin heyvanları hara getsə, qarınları doymuş olaraq geri qayıdır. Heyvanları nə üçün yaxşı otlatmırsan, deyə tənbihlədi. Halbuki Həlimənin çobanı ilə qonşusunun çobanı eyni yerlərdə heyvanlarını otladırdılar. Həlimənin qonşusu bu işə çaşıb qalmışdı. Təbii ki, Həlimə də. Baş verənləri anlaya bilmək onlar üçün çox çətin idi. Yetim Məhəmməd həmçinin çox sürətli böyüyürdü. Havası təmiz yerdə olmaq ona yaxşı təsir etmişdi. 8 aylıq uşaq ikən danışmağa başlamışdı. 9 aylıq ikən isə böyük uşaq qədər təmiz və səlis bir dillə danışa bilirdi. Balaca Məhəmmədin Şeyma, Abdullah və Üneysə adında 3 süd bacı və qardaşı vardı. Zaman keçib bir az böyüdükdən sonra bu dünya gözəli olan süd bacı qardaşları ilə də oyun oynamağa başlamışdı. Qardaşları ilə keçirdiyi bu xoşbəxt günlərdə Nur Məhəmmədin üzü həmişə güldü. Şeyma, Üneysə və Abdullah onun hər zaman oyun yoldaşları oldular. onlarla birlikdə heyvanlara baxdılar. Birlikdə yatdılar. Gecələri ulduzları birlikdə seyr etdilər. Ay babanı birlikdə sevdilər. Birlikdə sevindilər, birlikdə güldülər. Aradan 2 il keçdikdən sonra Məkkəyə dönüş hazırlıqları başladı. Artıq süd analığı vəzifəsi bitirdi. Həlimə böyük hüznə qərq oldu. Əvvəlləri süd analığını qəbul etməkdə tərəddüd etdiyi bu gözəllər gözəli uşaqdan indi heç cür ayrılmaq istəmirdi. Buna baxmayaraq səfər başladı. Uzun, yorucu səfərdən sonra Məkkəyə çatdılar. Həlimə əmanətini təslim etdi. Məhəmməddən ayrılmağın böyük hüznünü yaşayaraq Məkkədən ayrıldı. Sanki öz oğlundan ayrılmışdı. Məhəmməd günlərini anası ilə birlikdə keçirməyə başladı. O artıq Əbdülmüttalibin, Əminənin və bütün qohumlarının tək sevinci idi. 6 yaşına çatdıqda bir gün anası və dayəsi Ümmü Eymənlə birlikdə atasının qəbrini və dayılarını ziyarət etmək üçün Mədinəyə getdilər. Mədinədə bir aya yaxın qaldılar. Bu müddət ərzində bu gözəl qonaqları dayısı qonaq saxladı. Əminə Abdullahın qəbrinin başında uzun müddət ağladı. Bu vəziyyətdən Nur Məhəmməd çox təsirləndi. Yetimliyini bir daha hiss etdi. Atası Abdullahın yoxluğu gözəllər gözəli Məhəmmədin bir an qəlbini sızlatdı. Bir ay çox sürətlə keçmişdi. Dayısı o gözəl qonaqları yola saldı. Anası Əminə, dayəsi Ümmü Eymən və Məhəmməd Məkkəyə qayıtmaq üçün yola düşdülər. Əbva kəndinə çatdıqda Əminə anidən xəstələndi. Məhəmmədin hüznü bir qat daha artdı. Qəlbi titrədi. Hələ doğulmadan atasını itirmişdi, indi də anasını. Əminə ölmədən əvvəl xəstəliyinin artdığını anlayaraq, Nur Məhəmmədlə böyük insanmış kimi danışmağa başladı. Onu son dəfə öpüb qoxladı. Oğlu Nur Məhəmmədi Allaha əmanət edərkən, öz ruhunu da Allaha təslim etdi. Balaca Məhəmməd uzun çölün üfqünə baxdı. Dünyanın ən dəyərli varlığını da itirmişdi. Öyrəşmək çətin idi. Lakin anası da artıq atasının yanına köç etmişdi. Həyat onu uşaq yaşdan dözümlü biri olaraq yetişdirmək istəyirdi deyəsən. Həm kimsəsiz, həm yetim qalmaq. Ümmü Eymən və anası Əminə ilə birlikdə çıxdığı səfərdən indi həm yetim, həm də kimsəsiz olaraq geri qayıtdı balaca Məhəmməd. Gedərkən yanında olan bir cəcik anası Əminə indi artıq yoxdu. Məkkəyə hüzünlü bir ruhla girirdi Məhəmməd. 5 günlük yorucu səfərdən sonra Ümmü Eymən Məkkəyə girər-girməz bu acı xəbəri Əbdülmüttalibə çatdırmaq məcburiyyətində idi. Əbdülmüttalibi tapdıqda yolda Əminənin vəfat etdiyini göz yaşları içində xəbər verdi. Əbdülmüttalib oğlu Abdullahın əmanəti olan gəlini Əminənin xəstə olduğunu bilirdi. Əminənin Nur Məhəmməd və Ümmü Eymənlə çıxdıqları bu səfərdən ən başından bəri narahat idi. Onsuz da onlardan uzun müddət xəbər almadığı üçün qorxu duyurdu. Əbdülmüttalib yaşadığı kədərlərin üstünə bir kədər daha yaşadı. Böyük və ifadəsi mümkünsüz bir acı. Nəvəsinə baxdı, şəfqət və mərhəmətlə. Nur Məhəmmədi qucağına aldı, onu bağrına bastı. Həm kimsəsiz, həm də yetim qalan Nur Məhəmmədin bir cəcik yuvası bundan sonra babası Əbdülmüttalibin evi olacaqdı. Möhtəşəm baba Əbdülmüttalib. Balaca Məhəmməd artıq babası ilə yaşamağa başladı. 2 il birlikdə xoşbəxt yaşadılar. babası onu bir an belə olsun yanından ayırmadı. Əbdülmüttalibin göz bəbəyi onun inci dənəsi idi. O, dünyanın ən seviləsi nəvəsi idi. Nur Məhəmməd də babası üçün eyni gözəl duyğuları hiss edirdi. Babası onun dünyadakı hər şeyi idi. Hər zaman, hər yerdə birlikdə idilər. Babası Əbdülmüttalib Nur Məhəmməd olmadan yeməyə belə oturmurdu. Onu qəbilənin məşhur insanları gəlsə belə başda oturdar, Məhəmmədə ayrı cür dəyər verərdi. Məhəmmədin xüsusi bir uşaq olduğunu, nəvəsindən də əlavə, övladı olduğunu hiss edirdi sanki. Onda bir fərqlilik, bir xüsusilik vardı. Lakin ata və anasının dünyadan ayrılıb gedişinin acısı hələ keçməmişkən, indi də sevimli babasının dünyadan ayrılıb axirətə köç etmə vaxtı gəlmişdi. Bir müddət sonra Əbdülmüttalib də vəfat etdi. Məhəmməd babasının vəfatına səssiz və içdən ağlayırdı. Bir kənara çəkilib, elə nazlı və içdən ağlaması vardı ki, görənlərin qəlbini parçalayırdı onun bu halı. Çünki hələ dünyaya gəlmədən atasını, ardından anasını və indi də dünyadakı ən çox sevdiyi yaxını olan babasını itirməyin dərin acısını yaşayırdı. Babası ona ata və anasının yoxluğunu hiss etdirməmişdi. Onun bu vəziyyəti ailənin böyüklərindən birinin diqqətini daha çox cəlb etdi. Bir kənarda iç çəkərək ağlayan Nur Məhəmmədin kürəyinə bir əl toxundu. Məhəmməd yaşlı gözlərlə geriyə dönüb baxdı. Bu, şəfqət dolu əllər əmisi Əbu Talibin əlləri idi. Əbu Talib Nur Məhəmmədi təsəlli etdi. Qucaqlayıb öpdü. Qəm eləmə, baban səni mənə əmanət etdi, dedi. Məhəmməd Əbu Talibin boynuna sarıldı. Yeni yuva, əmisi Əbu Talibin evi. Babasının vəfatından sonra Məhəmməd artıq əmisi Əbu Taliblə birlikdə yaşamağa başladı. Əbu Talib ona sevgi və mərhəmət göstərirdi. Babasının yoxluğunu bir anda olsa hiss etdirməməyə çalışırdı. Bir gün balaca Məhəmməd ailə arasında danışılanlardan Şam tərəfə səfər ediləcəyini öyrəndi. Əmisi olmadan Məkkədə qalarsa tək-tənha olacağını hiss edərək bu səfərdə iştirak etmək istədiyini əmisinə bildirdi. Səfər uzun və yorucu ola bilərdi. Əmisi Məhəmmədin bu istəyinə çox da yaxşı baxmadı. Lakin Məhəmməd ağlayaraq əmisinin dəvəsinin yüyənindən tutdu. Gözləri ilə sanki əmisinə yalvarırdı. Ey əmican, sən getsən, mən kiminlə qalacağam, dedi. Həm kimsəsiz, həm də yetim olan qardaşı oğlunun bu sözləri və yalvaran gözləri Əbu Talibin qəlbinə ox kimi sancıldı. Onu daha yaxşı yalvartmaq və incitmək istəmirdi. Oldu, canım qardaşımın oğlu, səni yanımda aparacağam. Bir-birimizdən bir daha heç ayrılmayacağıq, söz verirəm, dedi. Bu hadisədən sonra Əbu Talib bir daha əsla qardaşı oğlundan ayrılmadı. Ölümünə qədər qardaşı oğlunun əlini heç buraxmadı. O, yeniyetmə və gənc olduğu zamanlarda belə. Özü hara getsə, Məhəmmədi də oraya apardı. Ona göz bəbəyi kimi baxdı. Onu qoruyub himayə etdi, sevdi, daima onu sevdi. Əbu Talibin xanımı da Nur Məhəmmədi daima qoruyub himayə edərdi. Əmisinin yoldaşının adı Fatimə idi. Fatimə Nur Məhəmmədi öz uşaqlarından ayırmadı. Həmişə eyni şəfqət və mərhəməti göstərdi. Gənc yaşa gələnə qədər Nur Məhəmməd əmisi Əbu Talibin himayəsində yaşadı. Nur Məhəmmədin gənclik dövrü. Nur Məhəmməd artıq yetkinlik yaşına çatmış gənc idi. Gözəl xasiyyətli, əxlaqlı, namuslu, insanlığa nümunə bir gənc idi. O dövrdə Məkkə cəmiyyəti qaranlıq içində idi. Cəmiyyətdə əxlaq itmiş, haqsızlıq və zülüm hakim idi. Fəqir və zəiflər, zənginlər və güc sahibləri tərəfindən əzilirdi. Kimsənin kimsəyə hörməti, izzəti qalmamışdı sanki. İnsani davranışlar heçə sayılırdı. Əlbəttə ki, Məkkədəki bütün insanlar pis deyildi. Bu pis gedişata dur demək istəyən müəyyən insanlar da vardı. Xüsusilə gənclərdən ibarət bir qrup bir yerə yığışaraq, pisliklərlə necə mübarizə aparacaqlarını düşünürdülər. Bu gənclərin arasında gənc və şərəfli Muhammed də vardı. Hamısı cəmiyyətdə baş verənlərin fərqinə varmışdılar. Ədalətsizliyin, əxlaqsızlığın, bərabərsizliyin sona çatmasını istəyirdilər. Cüdanın oğlu Abdullahın evində tez-tez bir yerə toplanaraq müxtəlif mövzularda müzakirələr aparırdılar. Qaranlıqdan qurtulmağın yolunu axtarır və bu məqsəd uğrunda çalışırdılar. Hilful Fudul, Fəzilətlər İttifaqı adı altında bir qrup yaradıldı. Bu gənc qrup yaxşılığın və ədalətin müdafiəçisi olmağa qərarlıydı. İttifaqın müəyyən qayda və tələbləri vardı. Buna görə Məkkə xalqının və kənar yerlərdən gələn xaricilərin haqları qorunacaqdı. Belə bir ittifaqın işləri heç də asan olmayacaqdı. Lakin yaxşılar da pislər qədər mübarizə aparmalıydı. Bütün bu haqsızlıqlara qarşı mübarizə aparacaqdılar. Hər yaxşılıq hərəkatı kimi bu hərəkat da müvəffəqiyyət qazanmalıydı. Fəzilətlər İttifaqının öz aralarında müəyyən etdikləri qaydalarla xalqı qoruma və himayə etmə fikirləri meyvələrini verməyə başlamışdı. Uzaqdan gələn xarici tacirlərin mallarını artıq kimsə dəyərindən aşağı qiymətə alaraq onlara haqsızlıq etmirdi. Məkkədə bəzi işlərdəki düzəlişlər özünü göstərməyə başlamışdı. Lakin yaxşılıq və gözəllik ilk olaraq insanın daxili dünyasından başlamalı deyildimi? Görəsən, bunun üçün nə edilməli idi? Gənc Məhəmmədin evliliyi. Gənc Məhəmməd Məkkədə hər yönü ilə üstün bir insan idi. Barmaqla göstərilirdi. Gül kimi təmiz, əxlaqlı, ədalətli və cəmiyyətə faydalı gənc idi. Yaraşıqlı, səmimi, doğru dürüst, tərtəmiz bir gənc. O dövrdə ticarətdə məşhurlaşmış, karvanları olan, əxlaq və dürüstlükdə qadınlar arasında barmaqla göstərilən Xədicə adlı bir qadın vardı. Ticarət işlərini idarə edəcək, özünə güvənəcəyi bir köməkçi axtarırdı. Məkkə şəraitində o dövrdə xüsusən mövzu ticarət mövzusu olduqda insanların bir-birinə etimadı əlbəttə azalırdı. Lakin gənc Məhəmməd hər yönü ilə möhtəşəm biri olduğu üçün Xədicə onun özünə köməkçi olmasını təklif etdi. Artıq Xədicənin bütün ticarət işləri Məhəmmədin əmrində idi. Xədicənin adına karvanları Məhəmməd idarə edirdi. O günlərdə Şama gedəcək bir karvan üçün hazırlıqlar başlamışdı. Xədicə Məhəmmədə yardım üçün köməkçisi Meysərəni onunla birgə göndərdi. Meysərə Məhəmmədə həm işləri öyrədəcək, həm də yoldaşlıq edəcəkdi. Uzun və məşəqqətli səfərdən sonra karvan Şama çatdı. Məhəmməd Şamdakı bu ticarətdən böyük qazanc əldə etdi. Xədicənin mallarını həm qorudu, həm də qazanc gətirdi. Karvan Məkkəyə geri qayıtdı. Meysərə isə Məhəmmədin əxlaqından və dostluğundan çox təsirlənmişdi. Meysərə səfər boyunca baş verənləri, Məhəmmədlə yaşadıqlarını xırdalığına qədər Xədicəyə xəbər verdi. Xədicə artıq Məhəmmədə daha çox güvənir və onu təqdir edirdi. Xədicə əvvəl iki dəfə evlənmiş və indi uzun müddət idi ki, dul yaşayan bir qadındı. Bir çox evlənmə təklifi aldığı halda qəbul etməmişdi. Günlərini evində və ticarət işlərinin başında keçirirdi. Bu vəziyyət Məhəmmədi tanıyana qədər bu şəkildə davam etdi. Məhəmmədin əxlaqından və şəxsiyyətindən çox təsirlənən Xədicə bir vasitəçi ilə Məhəmmədə evlənmə təklif etdi. Məhəmməd həmin əsnada 25 yaşındaydı. O, bir müddət düşündükdən sonra Xədicənin evlənmə təklifini qəbul etdi. Xədicə ilə Məhəmməd qısa müddət sonra evləndilər. Məhəmməd bu evlilikdən sonra əmisi Əbu Talibin evindən öz evinə köçdü. Artıq Xədicə ilə birlikdə yaşayırdı. Əxlaqlı və varlı bir qadınla evlənib müstəqil həyata atılması xüsusilə Əbu Talibi çox sevindirmişdi. Məhəmməd evləndikdən sonra Xədicənin ticarətlə bağlı bütün işlərini öz üzərinə götürmüşdü. Artıq maddi vəziyyəti də çox yaxşılaşmışdı. Əmisi oğlu əlini həm çox sevdiyi, həm də əmisinin güzaranını asanlaşdırmaq üçün öz himayəsinə götürmüşdü. Əli onun üçün əmoğlu deyil, sanki qardaşı kimi idi. Məhəmməd və Xədicə artıq ata-ana olurdular. İlk uşaqları Qasım dünyaya gəlmişdi. Qasım onların ilk övladı həyəcanları idi. İlk övladlarının sevinci Məhəmməd və Xədicə üçün çox çəkmədi, təəssüf ki. Qasım daha süddən kəsilmədən vəfat etdi. Oğullarını itirməyin acısı həm Məhəmmədi, həm də Xədicəni uzun müddət sarsıtmışdı. Lakin bu evlilikdən irəlidə çox gözəl uşaqları oldu. Qasımdan sonra sırayla Zeynəb, Ümmü Gülsüm, Rüqiyə, Fatimə, Abdullah adlı uşaqları dünyaya gəldi. Abdullah da Qasım kimi çox yaşamadı, hələ uşaq ikən vəfat etdi. Bu da ailəyə yeni bir acı yaşatdı. Lakin Xədicə ilə Məhəmməd səbir və şükür etməyi çox yaxşı bilən iki gözəl insan idi. Allahdan gələn hər nədirsə ona təslim oldular, səbir etdilər. Məhəmmədin peyğəmbər olduqdan sonra Mədinədə evləndiyi Mariyədən də İbrahim adında bir oğlu olmuş və o da körpə yaşda vəfat etmişdir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Fatimə xaric bütün uşaqlarını öz əlləri ilə torpağa tapşırmışdır. Çox çətin və insanın içini dağlayan bu vəziyyətlər qarşısında belə Peyğəmbərimiz daima Allaha təslim olmuş və qədərinə razılıq göstərmişdir. Ona güvənməyən yox idi. Məkkədə kimdən soruşsanız, ən güvənilən insan kimdir, deyə hər kəs bir ağızdan Məhəmməd deyərdi. Sevən, sevməyən hər kəs onun əmin sifətinə heyran idi. Əsla yalan söz söyləməyən gənc Məhəmməd, bundan əlavə ətrafındakılara yardım etmə mövzusunda da ən öndə idi. Gənc Məhəmməd artıq 35 yaşına çatmışdı. Özü güvənilən və təmiz biri idi. Lakin içində yaşadığı cəmiyyət, yəni Məkkə xalqı getdikcə kirlənirdi. Oğurluq, rüşvət, ədalətsizlik, əxlaqsızlıq vüsət almışdı. Məhəmməd bunlara görə çox narahat olurdu. Yaşadığı şəhərin insanı bu qədər kirli ola bilməzdi. Bu qədər zalım, bu qədər əxlaqsızlıq və insaniyyətdən uzaq ola bilməzdi. Bu pis gedişata dur demək və bu məqsədlə nələrsə etmək istəyirdi. İnsanları necə doğruluğa yönəldə bilərdi deyə düşünürdü. Pisliklər yer üzündən getməli, yerinə yaxşılıqlar gəlməli idi. gecə gündüz demədən bunları düşünürdü. Məhəmməd bir gün bu düşüncələrlə şəhərin mərkəzinə, Kəbəyə doğru yeriyirdi. Çox düşüncəli idi. Belə böyük məsələlər üzərində düşündüyü zamanlarda çölə çıxıb gəzmək istəyərdi. O günlərdə Kəbənin təmiri davam edirdi. Kəbəni görmək və təmirin necə getdiyi haqqında məlumat almaq istəyirdi. Kəbəyə yaxınlaşdığı əsnada bir qrup insan Kəbə yönündən yüksək səslə bağırmağa başladı. Baxın, Məhəmməd gəlir. Məkkə xalqının içindən çıxmış ən doğru sözlü insan odur. Dürüstlüyünə hamımız şahidik, dedilər. Məhəmməd təəccüblənmişdi. Nə baş verdiyini anlamağa çalışırdı. Qələbəlikdən biri vəziyyəti izah etdi. Uzun müddətdir ki, Kəbədə tikinti işi gedir. Kəbəni təmir edirik. Atalarımızın Həcərül Əsvəd adını verdikləri qara daşı yerindən çıxartdıq. İndi də onu yerinə qoymaq istəyirik. Lakin qəbilələr ixtilafa düşdü. Hər qəbilə mən daha üstünəm deyərək daşı öz qəbiləsinin yerinə qoymasına uyğun hesab edir. İnsanlar arasında böyük bir qarışıqlıq çıxmaq üzrə idi ki, bizdən biri Bəni Şeybə qapısından ilk olaraq kim girərsə, daşı yerinə qoymaq üçün o aramızda hakimliyə etsin, dedi. Bu təklifi hər kəs qəbul etdi və doğru hesab etdi. Bir müddət gözlədik. Qapıdan ilk sən girdin. Biz buna çox sevindik. Çünki özü və sözü doğru, hakimliyə ən layiq şəxs sənsən. Bundan əlavə, kimsələrə güvənə bilməyəcəyimiz bir zamanda mallarımızı belə sənə əmanət edirik. Məhəmməd deyilənləri dinlədi və Həcərül Əsvədin yerinə qoyulması mövzusunda hakimlik etməyi qəbul etdi. Daşı bir kilimin üzərinə qoydu və hər qəbilənin liderinin kilimin bir ucundan tutmasını istədi. Hər kəs kilimin bir ucundan tutdu. Daş qoyulacağı yerə çatdıqda gənc Məhəmməd daşı yerinə yerləşdirdi. Bütün mübahisələr də bununla sona çatdı. Məhəmmədin məsələni bu cür asan həll etməsi hər kəsi razı saldı. Bütün qəbilələr bu vəziyyətdən məmnun oldu. Bir az əvvəl bir-birlərinə silah çəkmək həddinə çatmış qəbilələr bundan sonra qəlb rahatlığı ilə evlərinə qayıtdı. Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərlik dövrü. Həzrəti Cəbrail ilə görüş. Gənc Məhəmməd zaman-zaman cəmiyyətdən uzaqlaşaraq düşünmək, dua etmək və yalnız qalmaq üçün Hira mağarasına gedərdi. Nur dağındakı Hira mağarası Məkkədən 5 kilometr uzaqdaydı. Bura bir növ onun sığınacağı idi. Buradan Kəbə daxil olmaqla Məkkənin hər tərəfi görünürdü. Şəhəri buradan seyr eləmək xüsusilə gözəl idi. Burada bəzən günlərlə qalardı. O mübarək dağ, mübarək gənci özündə qonaq saxlamaqla qiyamətə qədər şərəf qazanacağını əlbəttə o günlərdə bilə bilməzdi. İnsanlıq tarixini dəyişdirəcək böyük bir dinin ilk təməlləri elə bu dağda, Hira mağarasında atılırdı. Vəhyin səsi ilk olaraq buradan eşidiləcəkdi. Məhəmməd Hira mağarasında qaldığı bir gecə təfəkkür və dua ilə vaxt keçirmiş və yaxşıca yorulmuşdu. Gün doğmaq üzrə idi. Qarşısında anidən bir şey peyda oldu. Bu, o günə qədər görmədiyi bir şey idi. Çox qorxdu. Elə bil, qəlbi titrədi. Həyatında ilk dəfə belə bir şey görürdü. Nə olduğunu anlamadan qarşısındakı bu varlıq ona "Oxu!" dedi. Məhəmmədin qorxusu yaxşıca artdı. Tir-tir titrəyirdi. Alçaq bir səslə "Mən oxuya bilmirəm." deyə cavab verdi. Qarşısındakı varlıq onu qüvvətlə qucaqladı, yaxşıca sıxdı və ardından da buraxdı. Həzrəti Məhəmməd bir an özünün boğulduğunu hiss etdi, ikinci dəfə ona "Oxu!" dedi. O yenə "Mən oxuya bilmirəm!" dedi. Üçüncü dəfə eyni şeylər təkrarlandıqda da gənc Məhəmmədin dilindən bu sözlər öz-özlüyündən töküldü. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı laxtalanmış qanla yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, insana yazmağı öyrətdi. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öyrətdi. Məhəmməd nə baş verdiyini anlaya bilməmişdi. Özünü dərhal mağaradan çölə atdı. Bu qədər qorxu və həyəcan ona pis təsir etmişdi. Bu vəziyyətdən qurtulmaq üçün bir an əvvəl evinə getmək istəyirdi. Xanımı Xədicənin yanına getmək, bir az olsun rahatlamaq istəyirdi. Dağdan sürətlə enməyə başladı. Bu əsnada bir səs eşitdi. "Sən Allahın peyğəmbərisən, mən də onun elçisi." Dağdan sürətlə enməyə başladı. Bu əsnada bir səs eşitdi. "Sən Allahın peyğəmbərisən, mən də onun elçisi Cəbrailəm." Səs bir az əvvəl qarşılaşdığı varlığın səsi idi. Daha gür səslə səslənirdi indi. Eyni səs, eyni sözləri təkrarladı və bu dəfə üfüqü dolduracaq şəkildə qarşısında göründü. Məhəmməd olduğu yerdə donub qaldı. Tərpənə bilmirdi. Bir an nəfəssiz qaldığını hiss etdi. Təkrar baxmaq istədi. Eyni varlıq, eyni şəkildə və eyni vəziyyətdə yerlə göy arasını doldurmuşdu. Özünə baxaraq, eyni sözləri gür səsi ilə təkrar edirdi. Üzünü başqa yönə döndərmək istəyirdi. Lakin, üzünü hara döndərsə də o varlığı görürdü. Bir müddət sonra heç tanımadığı bu varlıq anidən yoxa çıxdı. Qorxusunu tərif etmək mümkünsüz idi. Böyük təşvik içində idi. Hira mağarasından aşağı sürətlə qaçmağa başladı. Bir an əvvəl Məkkəyə çatmaq istəyirdi. Evinə getməyi və Xədicəni görməyi diləyirdi. Ardına belə baxmadan qaçdı, qaçdı, qaçdı. Nəhayət evinə çatdı. Gənc Məhəmməd tir-tir titriyərək xanımı Xədicənin yanına gəldi. Evinə girən kimi yatağına uzandı. Xanımı Xədicədən dərhal üstünü örtməsini istədi. Xanımı Məhəmmədin üzərini örtdü. Xədicə də təəccüblənmişdi. Nələr baş verdiyini anlaya bilmədi. Lakin ərinin vəziyyətini heç yaxşı görmədi. Ardından Həzrət Məhəmməd dərin bir yuxuya getdi. Xədicə isə ərinin bu çətin zamanında onu yalnız buraxmadı. Oyanıncaya qədər baş ucunda gözlədi. Oyandıqda baş verənləri Xədicəyə danışdı. Xədicə ərini sakitləşdirməyə çalışdı. Ona dəstək oldu. Onun daima yanında olduğunu göstərdi. Xədicə, qorxma. O heç bir zaman səni utandırmaz. Çünki sən qohum əqraba haqqına riayət edirsən. Doğru danışırsan. Zəiflərə kömək edirsən. Fəqiri doyurur, qonağına İkram edirsən, haqsızlığa məruz qalanlara yardım edirsən, dedi. Xədicə ərinə çox bağlı idi. Hər zaman onun yanındaydı, ona dəstək olurdu. Çünki o, bir dəfə belə olsun, doğruluqdan, yaxşılıq və gözəllikdən ayrılmamışdı. Gənc Məhəmməd ilə Xədicə, Xədicənin qohumu olan Varaqanın yanına getdilər. Varaqa təcrübəli, müdrik bir qocaydı. Çox şey görmüş insan idi. Məkkə cəmiyyətindəki digər insanlardan daha elmli və daha fərqli düşünürdü. Varaqa hənif dininə mənsub bir insandı. Allaha şirk qoşmurdu. Harama əl uzatmazdı. Qul haqqı yeməz, yalan danışmazdı. Allahı zikr edərdi. Xədicə ərinin başına gələnləri xırdalığına qədər Varaqaya izah etdi. Varaqa deyilənləri böyük bir səssizliklə və heyrətlə dinlədi və danışmağa başladı. Sənin gördüyün Allahın Musa peyğəmbərə də göndərdiyi Cəbrail adlı mələkdir. Kaş ki, gənc olsaydım. Kaş ki, insanların zorla səni öz diyarından çıxartdıqları gündə yanında ola bilsəydim, dedi. Gənc Məhəmməd bir anda narahat oldu. Varaqaya, məni yurdumdan çıxaracaqlar, deyə soruşdu. Varaqa, bəli, sənin gətirdiyini gətirən bütün peyğəmbərləri yurdlarından çıxardılar. Əgər o zamana qədər yaşasam, söz verirəm ki, sənə kömək edəcəyəm, dedi. Onun dediklərindən sonra gənc Məhəmməd az da olsa qəlbində təskinlik tapmışdı. Yeni bir vəzifəsinin olduğunu dərk edirdi. O, mübarək bir insan idi və müqəddəs bir vəzifəyə hazırlanırdı. Artıq Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm uca Allah tərəfindən vəzifələndirilmiş bir peyğəmbər idi. İlahi bir səslənişin qəlb rahatlığını yaşayırdı. İnsanları yaxşılığa, haqqa və doğruya aparacaqdı bundan sonra. Böyük bir mübarizə başlayırdı. Bu mübarizədə usanmaq və yorulmaq olmazdı. Vəzifəsinə görə çətin yollardan keçəcəkdi. Gənc Məhəmməd Cəbrail əleyhissəlam vasitəsilə Allahın elçiliyi vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdü. Artıq o bir peyğəmbər idi. Bir nəbi, bir rəsuldu. Onun dəvəti başlayırdı. Dəvəti zamanla bütün dünyanı əhatə edəcək və onu qurtaracaqdı. Onun İslam peyğəmbəri olmasının ilk addımları idi bunlar. Qaranlığı aydınlığa qovuşduracaq bir dəvətçinin ilk vəzifəsini öz üzərinə götürməsi idi. Düşüncələrə daldı İslam peyğəmbəri. Düşündükcə qəlbi rahatlıq tapdı, hərəkətə keçdi və Allaha qulluğu artdı. Allaha qul olduqca dəvət məsuliyyəti yüksəldi. Xədicə ona inanan ilk insan oldu. Xədicə, sənə dünyada kimsə inanmasa belə mən inanıram deyirdi. Həqiqətən də Xədicə daima Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin köməkçisi və dəstəkçisi oldu. Ən çətin zamanlarda ona ruh yüksəkliyi verdi. Onun qəlbinə məlhəm olmaqla yanaşı, çətin zamanlarında dostu oldu. Yaxşılıq və gözəllikdə köməyində durdu. Xədicə, xatun nə gözəl bir xanım, nə gözəl bir yol yoldaşı idi. Bu çətin günlərində Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Xədicənin dəstəyini heç unutmadı. Onu daima gözəlliklə yad etdi. Dinini İlk qəbul edənlər arasında himayəsinə aldığı əmsinin oğlu Əli də vardı. Əli hələ 10 yaşında bir uşaqdı. Lakin o, 10 yaşındakı uşağa görə çox ağıllı və sevimli idi. Balaca bir uşaq olmasına baxmayaraq, Allahın varlığını və birliyini qəbul edəcək ağıl və fərasətə sahib idi. Özünün bir böyüyü, atası kimi gördüyü, Əmisinin oğlu olan və əmin sifəti ilə tanınan gənc Məhəmməd artıq peyğəmbərdi və Əli də Xədicədən sonra ilk inanan ev əhlindən idi. Artıq peyğəmbərimizin bütün ailəsi ilə birlikdə Allaha ibadət etməyə başlamışdı. Dini yaşatmağa ilk olaraq ailəsindən başlamışdı. Məkkədə Allaha inanan və Allahı zikr edən ilk ev olma şərəfinə sahib olmuşdu. Həmin o ev, o mübarək yer Xədicənin evi idi. Ailəli ilə İslam ilə şərəflənmiş bir ev əhli nə gözəl bir ev əhli idi. Allahın əmrlərini yaymaq üçün Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hərəkətə keçdi. Artıq ona yuxu yoxdu, rahat şəkildə yaşamaq yoxdu. Özünü çətin günlər gözləyirdi. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir tərəfdən də Məkkəliləri gizlicə Allahın dininə dəvət edirdi. Bəzisi onu dinləyir, bəzisi isə ona qarşı çıxaraq təhqir edirdi. İlk zamanlarda ona şiddətlə qarşı çıxanlar oldu. Onu təhqir edənlər, yolunu kəsib, şiddət göstərənlər, iftira atıb, dəli deyənlər olduqca çox idi. Lakin gündən günə ona inanıb, Allahın yolunu seçənlərin sayı da artdı. Dəvət böyüdükcə böyüyür. Uca Allah peyğəmbərinə ilk olaraq yaxınlarını, qohumlarını İslam'a dəvət etməsini əmr etdi. Peyğəmbərimiz də bu əmrə əsasən bütün yaxınlarını bir yerə yığdı. Onlara bir ziyafət verdi. Yeməkdən sonra qohumlarını İslam'a dəvət etdi. Onlara çox təsirli möcüzə dedi. Lakin Peyğəmbərimizin əmisi Əbu Ləhəb bu vəziyyətə çox qəzəbləndi. Qəzəbinə hakim ola bilmədi. Qəzəbini tərif etmək mümkünsüzdür. Peyğəmbərimizə qarşı çıxaraq, mən səndən başqa kimsənin qohumlarını belə bir pis şeyə dəvət etdiyini görmədim, dedi. Bunu eşidən hər kəs dağılışıb getdi. Lakin Peyğəmbərimiz Allahın dinini təbliğ etməkdə qərarlı idi. Ertəsi gün onları təkrar dəvət etdi. Bu dəvət əsnasında da Allahın varlığını, birliyini, Allahın bir olmasını, Allahdan başqasına sitayiş edilməməsi gərəkdiyini vurğuladı. Özünün Allah tərəfindən göndərilmiş son peyğəmbər olduğunu bildirdi. Daha sonrakı günlərdə dəvətini genişləndirərək Məkkə xalqına səslənmək istədi. Məkkə meydanına gedərək orada yüksək bir yerə çıxıb səsləndi. Ey Qureyşlilər, məni dinləyin. Bu dağın arxasında düşmən var və indi sizə hücum edəcək desəm, mənə inanarsınızmı? Deyə soruşdu. Oradakılar hamısı birlikdə, bəli, biz sənin daha əvvəl heç yalan danışdığını görmədik, dedilər. Peyğəmbərimiz sözlərinə belə davam etdi. Allaha and içirəm ki, bir gün öləcəksiniz. Yenə bir gün təkrar diriləcəksiniz. Dünyada ikən etdiklərinizin hesabını verəcəksiniz. Yaxşılıq edənlər üçün cənnət, pislik edənlər üçün isə cəhənnəm vardır. Bütün bunlar haqqdır və olacaqdır. Həqiqətdir. Mən sizi qiyamətin çətinliklərinə qarşı xəbərdar etmək üçün vəzifələndirildim. Allahın varlığına, birliyinə və mənim də Allahın qulu və elçisi olduğuma inananlar o günün çətinliyindən qurtulacaqlar. İnanmayan, inkar edənlər üçünsə böyük bir sıxıntı və əzab olacaqdır. Dözülməz əzab mütləq onlara çatacaqdır. Bu dəvətə mənə yardım etməyinizi istəyirəm. Buna hazırsınızmı? Bu təsirli və qəlbləri titrədən möcüzə əmisi Əbu Ləhəbin qəlbini daha da qatlaşdırdı. O da yerdən bir daş götürərək Peyğəmbərimizə atdı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsinin boş sözlər olduğunu və bunlara inanmalarının lazımsız olduğunu ifadə edərək xalqı xəbərdar etdi. Orada toplananlar da bundan sonra dağılışıb getdilər. Lakin Peyğəmbərimiz Allahın varlığını, birliyini və özünün də Allahın Peyğəmbəri olduğunu böyük bir izdihama elan etmişdi. Dəvət gerçəkləşmişdi. Peyğəmbərimiz Allaha dəvət etdikdən sonra daima böyük sevinc və qəlb rahatlığı duyardı. Bu dəfə də eyni duyğularla buradan ayrıldı. Peyğəmbərlər Allahı anlatmaq, Allaha dəvət etməklə vəzifəli insanlardır. Dəvət gerçəkləşmişsə, vəzifə yerinə yetirilmişdir, deməkdir. İnanıb inanmamaq, insanların özlərinə qalmışdı. Bu mövzuda Allah-u Teala belə buyurmuşdur. Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər nimətlərimizə minnətdar olsun, istər nankör. Allahın özünə verdiyi ağlı və qəlbi düzgün istifadə etməyib iman etməzsə, Allah insana hidayəti nəsib etməz. Hər insan etdiyini özü edər və nəticəsinə də qatlanar. Allahı və ya Peyğəmbərini günahlandıra bilməz. Allahın özünə ağıl, qəlb, qulaq və göz verib ardından kitab göndərdiyi bir insan hələ də inanmırsa, kim nə edə bilər ki? Buna görə də Peyğəmbərimiz hər dəvətdən sonra qəlb rahatlığı duyardı. Belə zamanlarda sanki qəlbi böyüdükcə böyüyərdi. Daha doğrusu, dəvət etdiyi insanların dərhal iman etmələrini və özlərini qurtarmalarını çox istəyirdi. Lakin o kimsəni məcbur edə bilməzdi. Allahın buyurduğu kimi, dində məcburiyyət, zorakılıq yoxdur. Artıq doğruluq, iman azğınlıqdan, küfürdən ayırd edildi. İnanmayanlar üçün çox kədərlənir, iman edən bir mömin üçünsə çox sevinirdi. Peyğəmbərimiz bu möhtəşəm gözəlliyi hər zaman yaşayırdı. Möhtəşəm ev, Ərkamın evi. Allahın dini olan İslamı Peyğəmbərimizdən eşidərək qəbul edənlər özlərini Məkkə xalqından gizləyirdi. Dəvət gündən günə böyüyür, insanlar bir-bir İslama girirdilər. Əgər yeni dinə girdiklərini gizləməsələr, Məkkəlilər tərəfindən onlara zərər dəyə bilərdi. Çünki İslamın bu qədər qəbul edilib, insanlar tərəfindən mənimsənilməsi onları narahat edirdi. Bu vəziyyət uzun müddət davam etdi. Müsəlman olanlar Ərkamın evində görüşdülər. Ərkam hələ 17 yaşında çox gənc bir müsəlmandı və evini müsəlmanlara açmışdı. Peyğəmbərimiz də burada yeni müsəlman olanlara dinlərini öyrədirdi. Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Allahdan nazil olan ayələr oxuyurdu. Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz yeni dəvətin necə aparılması lazım olduğundan bəhs edirdi. Bir gün Ömər İbni Xəttab bacısının və onun ərinin müsəlman olduğunu öyrənmiş, buna görə də onları döymüş və onlardan Məhəmmədin harada olduğunu öyrənərək Ərkamın evinə getmişdi. Ömər İbni Xəttab çox qəzəbli idi. O, eyni zamanda Məkkənin ən güclü döyüşçülərindən hesab edilirdi. Məkkədə hər kəs ondan çəkinirdi. Ərkamın evində Peyğəmbərimizin də içəridə olduğu bir əsnada qapı çalındı. Gələn Ömər idi. Ömərin pis bir niyyətlə Ərkamın evinə gələcəyini daha əvvəl Nuaym xəbər vermişdi. Ömər İbni Xəttab Ərkamın evinə gəldikdə hər kəs narahat olmuş və Peyğəmbərimizə bir zərəri toxunar deyə qılıncları hazır saxlamışdılar. Ərkamın evinə gələn Ömər Peyğəmbərimizlə görüşmək istədiyini bildirdi. İçəri girdi. Ömər yavaşca Peyğəmbərimizin yanında diz çökdü və heç gözlənilmədiyi bir anda ağzından bu sözlər töküldü. Lə iləhə illallah, Muhammədur Rasulullah. Allahdan başqa ilah yoxdur və Məhəmməd Allahın rəsuludur. Bu sözlər Öməri müsəlman etdi. Ömər bacısının evində oxunan ayələrdən çox təsirlənmişdi. Ərkamın evinə gələrkən sadəcə bir niyyəti vardı və o da müsəlman olmaqdı. Artıq müsəlmanlar Ömər İbni Xəttabın İslamı qəbul etməsi ilə daha da güclü idilər. Peyğəmbərimiz və oradakı yeni müsəlmanlar hamısı Allaha şükür etdilər. Həzrəti Ömər radiyallahu anhın müsəlman olmasından dərhal sonra Kəbəyə gedib orada bir yerdə namaz qıldılar. müsəlmanlıqlarını və Allahın dinini açıqca elan etdilər. Bu hadisə Məkkədə tez bir zamanda yayıldı. Bu, böyük bir hadisə idi. Hər kəsin dilində Peyğəmbərimiz və müsəlmanlar vardı. Məkkənin liderləri öz dinlərini və nizamlarını itirməkdən daha çox qorxmağa və narahat olmağa başlamışdılar. Çünki İslamiyyət ədalət və qardaşlığı əmr edirdi. Məkkənin seçilən insanları isə sadəcə özlərini düşünür, qurduqları nizamı qorumağa çalışır, Allahın və Rəsulunun onların nizamlarını pozacağını düşünürdülər. İşkəncə günləri və müsəlmanlar. Gündən günə Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini qəbul edənlər çoxalırdı. İnsanlar bu yeni dinin aydınlığını görür və qaranlıq günlərin artıq geridə qalmasını istəyirdilər. Haqsızlıqların, ədalətsizliklərin, zülmün və pisliklərin sona çatmasını niyaz edirdilər. Bütə sitayiş edənlər bu vəziyyətdən çox narahat idi. Müsəlmanların çoxalmasını qəbul edə bilmirdilər. Müsəlmanları ruhdan salmaq üçün əllərindən gələni edir, cürbəcür işgəncələr verirdilər. Müsəlmanları gördükləri yerdə təhqir edirdilər. Bir gün Məkkə müşrikləri Habbab İbni Ərəd adlı səhabəyə qızğın dəmir parçalarını bədəninə basaraq işgəncə etdilər. Başqa bir gün isə Bilal Həbəşinin bədəninə qızğın çöl qumu üzərində böyük qaya parçaları qoyaraq işgəncə etdilər. Məkkəlilərin istədikləri tək bir şey vardı. Dinlərinə geri dönən insanları görmək, lakin tək bir nəfər belə onların istədiyini etmədi. Bundan əlavə, müşriklər müsəlmanları öz dinlərini tərk edən xainlər olaraq görürdülər. Necə olurdu ki, Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə inananlar atalarının dinini və bütləri tərk edə bilirdi? Bu suallara cavab tapa bilmirdilər. Ağılları bunu qəbul etmirdi. Məkkəli müşriklər Peyğəmbərimizi gördüyüdü isə, bu dəliyə baxın, dəlidir, göylərdən bizə xəbər gətirmişdir deyərək, onu lağa qoyurdular. Peyğəmbərimizin nə qədər doğru sözlü bir insan olduğunu bildikləri halda, ona falçı, dəli, sehirbaz, şair, kahin deyirdilər. Bu qədər pislikləri yetmirmiş kimi artıq müsəlmanları öldürməyə belə başlamışdılar. Məkkədə bütə sitayiş edənlər artıq rahat dura bilmirdilər. Lakin daha nə etsələr də müsəlmanların çoxalmasına mane ola bilmirdilər. Nə edəcəklərini bilməz olmuşdular. Məkkənin liderləri Peyğəmbərimizin əmisi Əbu Taliblə görüşməyə qərar verdilər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi Əbu Talibə şikayət edəcək və bu işdən əl çəkməsini istəyəcəkdilər. Məkkəli müşrik liderlər, qardaşın oğluna söylə, bu işdən əl çəksin, əks halda axırı pis olacaq, dedilər. Açıq şəkildə Peyğəmbərimizi təhdid edirdilər. Əbu Talib qardaşı oğlunu yanına çağırdı və onları Peyğəmbərimizə xəbər verdi. Peyğəmbərimiz əmisi Əbu Talibi çox sevirdi. Lakin buna baxmayaraq, Allahın dininin bir gərəyi olaraq peyğəmbərlik vəzifəsinin bunu gərəkdirdiyini bu sözlərlə izah etdi. Ey əmican, vallahi günəşi sağ əlimə, ayı da sol əlimə versələr belə, ölüncəyə qədər mən bu yoldan və mübarizəmdən əl çəkmərəm. Əbu Talib bu cavabı Məkkəli müşriklərə bildirdi. Əbu Talib müsəlmanlara və qardaşı oğluna Peyğəmbərimizə edilənlərə qarşı çox pis oldu. Nə olursa olsun, qardaşı oğluna dəstək olmağa qərar verdi. Peyğəmbərimizə, qəm yemə, mən sağ olduğum müddətcə onlar sənə bir şey edə bilməzlər, dedi. Peyğəmbərimizə dəstək oldu, onsuz da onu böyüdən və himayə edən yenə Əbu Talib idi. Məkkəli müşriklər Əbu Talibin də Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin arxasında olduğunu gördükdə heç bir şey edə bilməyəcəklərini başa düşdülər, öz aralarında yeni bir qərar verdilər. Bu qərarı maddələr şəklində yazaraq Kəbəyə asdılar. Bu qərara əsasən müsəlmanlarla hər cür əlaqə kəsiləcəkdi. Peyğəmbərimizin qohumları və müsəlmanlar düşmən qəbul edildi. Onlara qız alıb vermək, onlarla ticarət əlaqələri qurmaq, danışmaq qadağan edildi. Müsəlmanlara qida yardımını belə qadağan edəcək sərt qaydalar qoydular. Heç rəhim etmədən, içlərində öz qohumlarının olmasına rağmən, insanları ölümə tərk edərək boykot etməyə başladılar. Bundan belə, müsəlmanlar üçün uzun, çətin günlər başlamışdı. Ticarəti də bir şey alıb sata kimsə ilə danışa bilmirdilər. Varlı olanlar belə bir anda kasıbladı. Müsəlmanların mal mülkləri yox edildi. Peyğəmbərə inandığı üçün qardaş-qardaşı, ata-oğlunu, arvadı-ərini özündən uzaqlaşdırır və ölümə tərk edirdi. Bu, insanlıqdan uzaq bir işgəncə idi. Bu, insaniyyətə sığmayan hadisəni müsəlmanlar illərlə yaşadılar. Günlər keçdikcə aclıq və yoxsulluq dözülməz həddə çatırdı. Müsəlmanlar Allahın yardımı ilə bu boykotdan güc qazanaraq çıxdılar. Bütün zülümlərə, işgəncələrə rağmən inandıqlarından əl çəkmədilər. Əksinə, çoxaldılar, böyüdülər. Polad kimi möhkəm iman sahib oldular. Həbəşistana hicrət. Məkkə gün keçdikcə müsəlmanlar üçün təhlükəli hala gəlirdi. Yaşamaq olduqca çətinləşmişdi. Müxtəlif təhqirlər, hədə-qorxular, işgəncələr müsəlmanları canlarından bezdirmişdi. Buna görə də Peyğəmbərimiz müsəlmanlar üçün yeni tədbirlər görməyə başladı. Məkkədən başqa müvəqqəti olaraq yeni bir yurd axtarışı da bu tədbirlərdən biri idi. İlk olaraq 15 nəfərlik bir qrupa Həbəşistana köç etməsi üçün izin verdi. Bu köç müsəlmanların ilk hicrəti idi. Həbəşistana hicrət edən ilk müsəlmanların ardından Məkkədə qalan müsəlmanlara müşriklərin əziyyəti daha da artdı. Müsəlmanlara nəfəs almağa belə mane olurdular. Bu yöndən çətinlik çəkən müsəlmanlar ibadətlərində də rahat buraxılmadılar. İlk hicrətdən bir il sonra Həbəşistana ikinci hicrət edildi. Bu dəfəki hicrətdə 100 nəfər vardı. Həbəşistan kralı Nəcaşi öz ölkəsinə sığınan müsəlmanları ölkəsində qalmasına izin verdi. Nəcaşi müsəlmanları geri aparmaq üçün Həbəşistana gələn Məkkə müşriklərinin təmsilçilərinə müsəlmanları təslim etmədi. Artıq müsəlmanlar bu ölkədə rahatca yaşaya biləcəkdilər. Lakin Məkkə idarəsi geri çəkilmək istəmirdi. Məkkədən qaçan müsəlmanları geri qaytarmaq üçün yenidən hərəkətə keçdilər. Bahalı hədiyyələrlə Kral Nəcaşinin huzuruna çıxdılar. Ondan Məkkədən köç edən müsəlmanları geri verməsini xahiş etdilər. Nəcaşi onlara nə üçün bu insanları geri istədiklərini soruşdu. Məkkədən gələn müşrik elçilər, Həbəşistana köç edən müsəlmanların atalarının dinini inkar etdiklərini, başqa bir din icad etdiklərini, bu dini dünyaya yaymaq istədiklərini və bu səbəblə də müsəlmanlara mane olmaq istədiklərini bildirdilər. Nəcaşi tərəddüd etdi. Qarşı tərəfi, yəni müsəlmanları da dinləməyi uyğun hesab etdi. Müsəlmanların huzuruna gətirilməsini əmr etdi. Nəcaşi özləri haqqında deyilənləri onlara xəbər verdi. Müsəlmanların nə deyəcəklərini maraqla gözləməyə başladı. Müsəlman qrupun elçisi və Peyğəmbərimizin əmisi Əbu Talibin oğlu Cəfər söz istədi. önə çıxaraq bunları söylədi. Biz cahil bir millət idik. Bütlərə tapınardıq. Ölmüş heyvan leşi yeyər, hər cür pis davranışı edərdik. Qohumlarla münasibəti kəsər, qonşularımıza pislik edərdik. Qüvvətli olanlarımız zəif olanlarımızı əzərdi. Allah bizə özümüzdən doğruluğunu, əminliyini, iffət və təmizliyini, soyunun düzgünlüyünü bildiyimiz bir peyğəmbər göndərənə qədər biz bu vəziyyətdə idik. O peyğəmbər bizi Allahın varlığına, birliyinə inanmağa, ona ibadətə, bizim və babalarımızın tapındığı daşları və bütləri tərk etməyə dəvət etdi. Doğru sözlü olmağı, əmanətə xəyanət etməməyi, qohumluq haqlarına riayət etməyi, qonşularla gözəl davranmağı, günahlardan və qan töhməkdən çəkinməyi bizə əmr etdi. Hər cür əxlaqsızlıqlardan, yalan söyləməkdən, yetimlərinin malını yeməkdən, namuslu qadınlara dil uzatmaqdan və böhtan atmaqdan bizi çəkindirdi. Allaha şərik, ortaq qoşmadan ibadət etməyi, namaz qılmağı, zəkat verməyi, oruz tutmağı bizə əmr etdi. Biz də qəbul etdik və iman etdik. Onun Allahdan gətirib bildirdiklərinə tabe olduq. Allaha ibadət etdik. Onun bizə haram qıldığını haram, halal etdiyini halal olaraq qəbul etdik. Bu səbəblə qövmümüz bizə düşmən olub zülüm etdilər. Bizi dinimizdən döndərib Allaha ibadətdən imtina etdirib bütlərə tapınmaq üçün müxtəlif işgəncələrə məruz qoydular. Bizi pərişan etdilər. Bizi sıxışdırdıqca sıxışdırdılar. Bizimlə dinimizin arasına girdilər və bizi dinimizdən ayırmaq istədilər. Biz də məmləkətimizi buraxaraq sənin ölkənə sığındıq. Sənin himayənə, qonşuluğuna can atdıq. Sənin yanında zülmə, haqsızlığa uğramayacağımızı ümid edirik. Nəcaşi Cəfəri çox diqqətlə dinlədi. Ondan Allahdan gələn ayələri oxumasını istədi. Cəfər Nəcaşiyə Məryəm surəsindən müəyyən ayələr oxudu. Nəcaşi müşrik elçilərin dediklərinə inanmadı. Kralın qəlbi Cəfərin dediklərini doğru olduğunu və onun yanında olmasını söyləyirdi. Elçilərə müsəlmanları onlara təslim etməyəcəyini ifadə etdi. Müsəlmanlara istədikləri qədər ölkəsində qala biləcəklərini bildirdi. Məkkəli elçilərin gətirdikləri hədiyyələri də geri qaytararaq onları əliboş yola saldı. Bu əsnada Məkkədə müsəlmanlara qarşı 3 ildən bəri davam edən boykot bəzi məkkəlilərin məsələyə müdaxilə etməsi ilə sona çatdı. Hüzün ili. Boykot sona çatmış, müsəlmanlar az da olsa rahat nəfəs almışdı. Boykotun bitməsindən bir neçə ay sonra ard-arda bir neçə kədərli hadisə yaşandı. 3 il davam edən çətinlik bitmişdi. Lakin daha çətin günlər gəlib çatmışdı. Peyğəmbərimiz üçün bu il çox qəmli oldu. Həmin ilə hüzün ili deyildi. Bu ildə ilk olaraq Əbu Talib vəfat etdi. Əbu Talib Peyğəmbərimizin Məkkədəki ən böyük dəstəkçisi idi. O, əmiləri içərisində heç çəkinmədən Peyğəmbərimizə ən çox yardım edən insan idi. Həm onu çox sevərdi, həm də sözü dinlənilən insan olduğu üçün ondan yardım görərdi. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisinin İslamiyyətə girməsi üçün çox çalışdı. Ona dəfələrlə dini izah etdi. O yaxşı insandı və mütləq müsəlmanlardan olmalıydı. Əbu Talib də hər şeyi çox gözəl başa düşürdü. Kəbəyə bütpərəslər tərəfindən doldurulmuş və ilah deyə insanların sitayiş etdikləri həmin bütlərin insanlığa əsla bir faydası ola bilməzdi. Həm də bilirdi ki, qardaşı oğlu Məhəmməd mərd və igid bir insandır. Əsla yalan söyləməz və əsla xainlik etməzdi. onu da bilirdi ki, Məhəmmədin bəhs etdiyi din haqq dindir. Bütün bunlara baxmayaraq, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İslamı qəbul etmək təklifini Məkkə liderlərinin özünə xain deməmələri üçün qəbul etmədi. Əbu Talibin vəfatının ardından ilk müsəlman olan Həzrəti Xədicə anamız vəfat etdi. Xədicə anamız Peyğəmbərimizin həm xanımı, həm də İslamın ən böyük dəstəkçisi idi. O, ümmətin ilk anasıydı. O, Peyğəmbərimizin həyatda qalan bütün övladlarının da anasıydı. Peyğəmbərimizin nəslinin özündən davam etdiyi xanımdı Həzrəti Xədicə. O, artıq iffət və namus deyildikdə ilk ağla gələn insan idi. O, son Peyğəmbərin Cəbrail ilə ilk görüşməsini anlayan və ona dəstək ola bilən ilk möhtəşəm şəxsiyyət idi. Həzrəti Xədicə demək Peyğəmbərimiz üçün çox şey deməkdir. Xədicə anamız da o il vəfat etdi. Əmisi Əbu Talib, həm də xanımı Həzrəti Xədicə ən çətin günlərdə həmişə Peyğəmbərimizin yanında olmuşdular. Hüzün ili, böyük ayrılıqlar ili, böyük dostların əbədiyyətə köç ili oldu. Taifə səfər. Çətin günlər bütün ağırlığı ilə davam edirdi. Məkkədə yaşayan müsəlmanlar çətin şərtlərdə yaşayarkən, hicrət edən müsəlmanlar da yurtlarından ayrı yaşamağın narahatlığı içərisində idilər. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə şərtlər nə olursa olsun, İslamiyyəti anlatmaq və Allahı tanıtmaq məcburiyyətində idi. Çünki onun ən əhəmiyyətli vəzifəsi buydu. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sadəcə Məkkə daxilində deyil, fərqli bölgələrdə də İslamiyyəti anlatmaq üçün müxtəlif səfərlər gerçəkləşdirdi. Peyğəmbərimiz yenə İslamı anlatmaq, insanlara Allahın dinini çatdırmaq üçün Taif səfərinə getdi. Taif Məkkədən 60 kilometr uzaqlıqda yerləşirdi. Oraya övladlığa götürdüyü Zeyd ilə birlik də getdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Taifdə ətrafına toplanan insanlara Allahın varlığını, birliyini və özünün son Peyğəmbər olduğunu bildirdi. Bütlərə sitayiş etməyin bir faydasının olmadığını vurğuladı. Özünə belə faydası olmayan bütlərin necə ola bilərdi ki, insanlara fayda və ya zərər ola bilsin? Bunu inanmayan və qəlbi zəif olan insana başa salmaq o qədər çətindi ki. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Taifdə Allahın dinini açıqca anlatdı. Taiflilər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu cür davranmasına qəzəblə qarşılıq verdilər. Atalarının dininə dil uzatdığı bəhanəsi ilə onu daş yağışına tutdular. Taifli liderlər kölə və uşaqları yoldan çıxararaq Peyğəmbərimizi Taifin axırına qədər daşlatdılar. Zeyd atılan daşların Peyğəmbərimizə dəyməməsi üçün onun ətrafında pərvanə oldu. İnsanlara, dayanın, Allahın elçisinə nə etdiyinizin fərqində deyilsinizmi, deyə səslənsə də, yoldan çıxmış insanlara mane ola bilmədi. Peyğəmbərimizlə Zeyd bu çətin vəziyyət qarşısında şəhəri tərk etdilər. Atılan daşlar Peyğəmbərimizi və Zeydi yaralamışdı. Yaralarından qan axırdı. Taiflilər isə bu vəziyyətdən zövq alırdılar. Peyğəmbərimizlə Zeyd şəhəri tərk etdiyidən sonra yolları üzərindəki bir asma bağa sığındılar. Başlarına gələnlərə kədərlənən Peyğəmbərimiz belə dedi. Allahım, gücsüz və çarəsiz qaldım. İnsanlara qarşı çarəsizliyimi ancaq sənə söyləyə bilərəm. Allahım, zəiflərin qoruyucusu, himayətçisi sənsən. Həqiqətdə qüvvətli olan sənsən və sən qulunu hər cür pisliklərdən, bəlalardan qoruyursan. Peyğəmbərimiz qarşılaşdığı bu pis davranış qarşısında belə insanlara əsla bəddua etmədi və insanların haqq dinə girməsi üçün dua etdi. Əqabə günləri Mədinəyə doğru. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona inananlar üçün Məkkənin artıq etibarlı bir şəhər olmadığını bilirdi. Bu səbəblə də yeni yurd axtarışına başladı. Müsəlmanlar İslamı daha rahat və etibarlı bir yerdə yaşamalıydılar. Həzrəti Peyğəmbər bir gün Məkkədə şəhər xaricindən gələn insanlarla qarşılaşdı. Bu insanlar Mədinəli idi. Onlara İslamdan bəhs etdi. Allahın varlığını və birliyini anlattı. Allahdan başqa ilah olmadığını bildirdi. Onlar da İslamı qəbul etdilər. Yeni müsəlman olan bu Mədinəli insanlarla gələn il həc mövsümündə görüşmək üçün sözləşdi. Ertəsi il bu qrup 12 nəfər olaraq həc mövsümündə Məkkəyə gəldiklərində sözləşdikləri yerdə gizlicə görüşdülər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman olan bu 12 nəfərdən Allaha heç bir şeyi ortaq qoşmayacaqlarına, uğurluq etməyəcəklərinə və rüşvət almayacaqlarına, qız uşaqlarını öldürməyəcəklərinə və başqalarına heç bir şəkildə iftira atmayacaqlarına dair söz aldı. Peyğəmbərimiz və ona inanan bu insanlar sonrakı il həc mövsümündə eyni yerdə təkrar görüşmək üzrə sözləşib ayrıldılar. Peyğəmbərimiz müsəlmanlardan Ümeyr oğlu Musabı İslamı anlatması və onlara doğru yolu göstərməsi üçün müəllim olaraq Mədinəyə göndərdi. Musab İbni Ümeyr çox yaraşıqlı, təmiz və ağıllı bir müsəlmandı. Mədinəlilərə dinlərini öyrətdi. Onlar üçün gecə gündüz demədən çalışdı. İslam dininin peyğəmbərindən öyrəndiyi kimi onlara anlatdı. Ertəsi il Mədinəlilər təkrar Məkkəyə gəldilər. Yenə həc mövsümü idi. Bu dəfə 75 nəfər idilər. Təkrar Peyğəmbərimizlə Əqabədə görüşdülər. Mədinəlilər Peyğəmbərimizi Mədinəyə dəvət etdilər. Mədinəni Peyğəmbərimiz yurd olaraq seçməsini xahiş etdilər. Bütün gücləri ilə Peyğəmbərimizi qoruyacaqlarına dair söz verdilər. Peyğəmbərimiz onlardan Allaha ibadət etmələrini, Allaha ortaq qoşmamalarını, oraya gələcək olan müsəlmanları da qardaşları kimi sevib himayə etmələrini istədi. Bundan sonra dünyada tayı bərabəri olmayan bir qardaşlıq dastanı yazılacaqdı. Məkkəlilərlə Mədinəli müsəlmanlar arasındakı bu qardaşlıq dünyaya nümunə olacaqdı. Peyğəmbərimiz Əqabədə görüşdüyü müsəlman Mədinəlilərin sözü üzərinə müsəlmanların Mədinəyə hicrət edə biləcəyinə qərar verdi. Miraç hadisəsi Peyğəmbərliyin 12-ci ilində Mədinəyə hicrətdən qısa müddət əvvəl Miraç hadisəsi baş verdi. Qurani kərim və hədis şəriflərdə verilən məlumata görə o gecə Peyğəmbərimiz Allahın bir möcüzəsi olaraq Məkkədən Qüdsə aparıldı. Oradan göylərə yüksəldildi. Allahın bir çox ayələri ona göstərildi. Geri döndükdə yatağı hələ də isti idi. Allah qəlbi sıxılmış, möminlərə edilən əziyyətlərə kədərlənmiş olan Peyğəmbərini bu möcüzə ilə rahatlatmış, qəlbinə fərahlıq vermiş və səbirlə yola davam etməsinin lazım olduğunu bildirmişdi. Allah nə gözəl vəkildir. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin hicrəti və Mədinə dövrü. Məkkədən hüzünlü ayrılış, hicrət. Artıq müsəlmanların Məkkədə yaşamaq imkanı qalmamışdı. İşgəncələr, təzyiq və zülümlər son həddə çatmışdı. Gün keçdikcə həyat şərtləri daha da ağırlaşırdı. Bu vəziyyətə görə Peyğəmbərimiz Allahın izni ilə hicrət etmək qərarına gəldi. Müsəlmanlar artıq hicrət edə biləcəkdilər. Dinlərini daha rahat yaşaya və yeni insanlara İslamiyyəti öyrədə biləcəkləri bir yurd tapacaqdılar. Məkkədə Mədinəli müsəlmanlarla görüşən Peyğəmbərimiz, Əqabədə özünə söz verən Mədinəli müsəlmanların yanına indi qardaşlarını göndərirdi. Hicrət Mədinə şəhərinə doğru idi. Müsəlmanlar qruplar halında Mədinəyə köç etməyə başladılar. Məkkə müşrikləri bu vəziyyətə daha da qəzəbləndilər. İslamiyyətin Məkkə xaricinə çıxması artıq bu dinin daha böyük güc halına gəlməsi demək idi. Bunu çox gözəl başa düşürdülər. Bu səbəblə də İslamiyyətin doğmasına səbəb olan Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öldürməyə qərar verdilər. Hər qəbilədən bir gənc döyüşçü seçildi və Həzrəti Peyğəmbərə qarşı sui-qəst tərtib edildi. Məkkə müşriklərinin bu çirkin planından Allahın izni ilə xəbərdar olan Peyğəmbərimiz gərəkli tədbirləri alaraq Məkkədən hicrət etmək üzrə yola düşməyi bacardı. O, gecə yatağına Həzrət Əlini yatırdı. Həzrət Əbu Bəkirlə birlikdə Məkkənin 5 kilometr cənub qərbində yerləşən Sevir dağına doğru yola çıxdı. Həzrət Əbu Bəkirlə birlikdə Məkkənin 5 kilometr cənub qərbində yerləşən Sevir dağına doğru yola çıxdı. Burada gizlənməyə əlverişli bir mağarada qaldılar. Həzrət Əli radiyallahu an Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yatağına yataraq, həm onun orada olduğu təəssüratını yaradacaq, həm də orada qalaraq Peyğəmbərimizə əmanət edilmiş malları sahiblərinə qaytarıb hicrətə qatılacaqdı. Nə böyük Peyğəmbərdir ki, ona inanmayanlar belə ondan başqasına mal və mülklərini əmanət edə bilmirdilər. Düşməni belə olsa, tək əmin insan olaraq onu görməkdə idi. Həzrət Peyğəmbərlə Həzrət Əbu Bəkirin Sevir mağarasında gizləndikləri günlərdə Həzrət Əbu Bəkirin oğlu Abdullah Məkkədə nələr baş verdiyini onlara xəbər verməklə vəzifələndirilmişdi. Bundan əlavə rəhbər olaraq Ürəykid oğlu Abdullah da üçüncü gündən sonra hicrət səfərində Peyğəmbərimizə xidmət edəcəkdi. Bu əsnada Məkkə çalxalanırdı. Müsəlmanların sistemli bir şəkildə bir arada köçə başlaması və Məkkəni tərk etməsi müşrikləri dəliyə çevrilmişdi. Nə edəcəklərini belə bilməz hala gəlmişdilər. Həzrət Peyğəmbərlə Həzrət Əbu Bəkiri evlərində tapa bilməyən müşriklər daha da qəzəbləndilər. Sui-qəst planının boşa çıxması onların əsəblərini daha çox gərdi. Nəticədə Həzrəti Peyğəmbəri ölü və ya diri ələ keçirib gətirənə 100 dəfə mükafat veriləcəyini elan etdilər. Bunu eşidən müşriklərdən bəziləri Peyğəmbərimizi tutaraq Məkkə rəhbərlərinə təslim etmələri üçün bütün gücləri ilə onu axtarmağa başladılar. Hər yerdə Peyğəmbərimizi axtarırdılar. Həzrəti Peyğəmbərlə yol yoldaşlarını tapmaq üçün Sevir mağarasını yoxlamağa gələn müşriklər burada kimsəni tapa bilmədilər. Mağaranın girişinə bir hörümçək, tor hörmüş və göyərçinlər yuva salmışdı. Belə olması uzun müddətdən bəri bura kimsənin girməməsindən xəbər verirdi. Halbuki Həzrəti Peyğəmbərlə Həzrəti Əbu Bəkir mağaranın içində idilər. İnanan qullarının sahibi və köməkçisi olan Allah onları görünməz orduları ilə qoruyurdu. Lakin bunu görə biləcək göz müşriklərdə yox idi. Onların gözləri vardı, lakin həqiqətləri görə bilmirdilər. Qulaqları vardı, lakin gerçəkləri eşidə bilmirdilər. Aləmlərə nur olaraq göndərilmiş ən mübarək insan yanlarındaydı. Onu da görə bilmirdilər. Üçüncü gün olduqda Ürəykid oğlu Abdullah gəldi və onun bələdçiliyində Mədinə səfəri başlamış oldu. Mübarək səfər başlayırdı. Lakin Peyğəmbərimiz qəmli idi. Bir növ öz yuvasından qovulmuşdu. İllər əvvəl Varaqanın dedikləri doğru çıxmışdı. Budur, Məkkəlilər onun gətirdiyi yeni dinə qarşı çıxmış və dünyanın ən möhtəşəm insanını öz yurdundan çıxarmışdılar. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hicrətinə başlayarkən son dəfə Məkkəyə baxaraq bunları söyləyirdi. Sən mənim üçün yer üzünün ən gözəl şəhərisən, ey Məkkə. Əgər məni yurdumdan çıxarmasaydılar, mən əsla səndən ayrılmazdım. Lakin bir gün mütləq geri qayıdacağam. Mədinə mübarək insanı gözləyir. Həzrət Peyğəmbərlə Həzrət Əbu Bəkirin Sevir mağarasından ayrılıb yola çıxmasından 8 gün ötürdü. Gündüz çox isti olduğu üçün çox vaxt gecə yola davam etməli olurdular. Uzun və yorucu bir səfərdən sonra Mədinədən 3 kilometr uzaqlıqdakı Quba kəndinə çatmışdılar. Mədinədə müsəlmanlar böyük bir həyəcanla mübarək Peyğəmbərin gəlişini gözləyirdilər. Çox həyəcanlı idilər. Çünki mübarək insan ümmətin Peyğəmbəri onlara qonaq gəlirdi. Ona qulluq etmək şərəfdir. Böyük səadətdir Mədinəlilər üçün. Söz vermişdilər Aqabədə. Ona və yoldaşlarına göz bəbəkləri kimi baxacaqdılar. Onları öz doğma qardaşlarından fərqləndirməyəcəkdilər. Allahın rəsulu hələ bir gəlsin, ona atam, anam sənə fəda olsun, ey Allahın rəsulu, deyəcəkdilər. Mədinədəki müsəlmanlar Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədən çıxdığı xəbərini eşitdikləri gündən bəri hər an onların gəlməsini gözləyir və yüksək yerlərə çıxaraq uzaqlarda birilərinin görünüb görünmədiyinə baxırdılar. Mədinəlilər yenə də eyni həyəcanla mübarək qonaqlarını gözləməkdə idilər və mübarək qonaqlar uzaqdan görünmüşdü. Yer üzünün ən möhtəşəm insanı Mədinəli müsəlmanlar tərəfindən bənzəri görülməmiş sevinç və hörmətlə qarşılandı. Gəlişinin şərəfinə onu məth edən sözlər söylədilər, ilahilər oxudular. Uşaqların sevinci daha da böyüdü. Ümmətin Peyğəmbərini məsum gülüşləri ilə qarşıladılar onlar da. Gözlənilən mübarək insan nəhayət şəhərə girmişdi. Həzrəti Peyğəmbər Mədinəyə girər-girməz hər kəsdə bir ümid doğdu. Bu uca Peyğəmbər görəsən öz evlərində onlara qonaq olardımı? Hər kəsin böyük həyəcanla gözlədiyi və ümid etdiyi şey buydu. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kimsənin qəlbini qırmaq istəmədiyi üçün dəvəsinin yüyənini sərbəst buraxdı və dəvə harada dayanarsa orada qonaq qalacağam dedi. Dəvə biraz yeridi, gəzindi və axırda boş bir ərazinin üzərində dayandı. Orada çöktü. Həmin yerə məscid və Həzrəti Peyğəmbərin otaqlarının tikilməsi qərarlaşdırıldı. Eyni zamanda dəvənin çöktüyü əraziyə ən yaxın evdə qonaq qalacaqdı. O ev isə Əbu Əyyub Əl-Ənsarinin evi idi. İndi İstanbulda qəbri olan möhtəşəm səhabə Əbu Əyyub Əl-Ənsari ən böyük bəxtiyarlıqdır. Dünyalar Əbu Əyyub Əl-Ənsarinin olmuşdu. Həzrəti Peyğəmbər bir müddət bu evdə qonaq qaldı. Mədinəyə Məkkəli müsəlmanların gəlməsindən sonra şəhərdə böyük qardaşlıq nümunəsi yaşandı. Mədinəlilər mallarını, sahib olduqları digər maddi və mənəvi varlıqlarını, mal mülklərini, iş yerlərini, sevdiklərini Məkkədə tərk edib gələn mühacir qardaşları ilə bölüşdülər. Evlərinə qonaq edib süfrələrini açdılar, hörmətlərini göstərdilər. Bir çörəyi iki yerə bölüb yedilər. Qardaşlıqdan da artıq gözəllik yarandı aralarında. İslam qardaşlığı. Mədinə dövləti qurulur. Mədinədə fərqli inanclara sahib insanlar bir yerdə yaşayırdılar. Onlar arasında qədim zamanlarda müxtəlif döyüşlər də baş vermişdi. Bu möhtəşəm şəhər o bölgənin ən mühüm məskunlaşma yerlərindən biri idi. Yamyaşıl bağçaları ilə məşhur olan bir şəhərdir Mədinə. Şəhər olduqca nizamlı şəkildə qurulmuşdu. Xristianlar, Yahudilər və müşriklər birgə yaşayırdılar. indi də müsəlmanlar fərqli bir ünsür olaraq şəhərdə yerləşmişdilər. Mədinə şəhərinin əvvəlki adı isə Yəsrib idi. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilk iş olaraq Mədinədə bir məscid inşa etdirdi. Bu məscid Məscidin Nəbi olaraq adlandırıldı. Məscid əlbəttə ki, müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli bir yerdir. Həzrət Peyğəmbər dövründə məscidlərimizdə sadəcə ibadət edilməzdi. Peyğəmbərimiz orada müsəlmanlarla söhbətlər edər, onların dərdlərini dinlər, dövlət məsələlərini müzakirə edərdi. Sevinç və kədər hər zaman məsciddə yaşanardı. Məsciddə ehtiyac sahiblərinin ehtiyacları qarşılanardı. Orada cəmiyyətin ən zəngini ilə ən kasıbı arasında bir fərq olmazdı. Ordunun komandiri də, əskəri də eyni namazda səhv tutar və Allahın qarşısında bərabər olardılar. Kimsə kimsəyə qarşı üstünlük göstərməz, kimsə kimsəni qınamazdı. Təlim-tərbiyə də məsciddə verilərdi. Məscid eyni zamanda məktəbdir. O məktəbdə müsəlmanlara lazım olan hər bilgi öyrədilir və göstərilirdi. Bir də İslamın ilk universiteti olan Suffə məktəbi məscidə bitişikdi. Bu universitetin ilk və ən böyük müəllimi də elə Həzrəti Peyğəmbər özü idi. Ən əhəmiyyətli tərəfi də bu idi ki, məscid uşaqların sevimli məskəni idi. Peyğəmbər dövründə bütün uşaqlar məsciddə təlim-tərbiyə gördü. Mühacir, dinləri və inancları uğruna inandıqları Peyğəmbərlə birlikdə Məkkədən Mədinəyə hicrət edən, yəni köç edən müsəlmanlara deyilir. Ənsar, Məkkəli müsəlmanlara havadarlıq edən, onlara qucaq açan, bir loxma çörəyi belə olsa onlarla bölüşməyi bilən, yaxşılıq etməyi sevən Mədinəli müsəlmanlara deyilir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ənsar ilə mühaciri bir-birinə qardaş elan etmiş, onlar da həqiqətən qardaş olmuşdular. Dünyada Ənsar ilə mühacirin qardaşlığına bənzər başqa bir qardaşlıq nümunəsi yoxdur. Mədinə şəhər dövləti olur. Mədinə şəhəri Həzrət Peyğəmbərin hicrət etməsi ilə dəyişməyə başladı. Gündən günə inkişaf edən şəhər artıq dövlət olma yolunda irəliyirdi. Artıq müsəlmanlarla digər inanclara sahib insanlar arasında qaydalar, bir hüquq sistemi qurulmalı idi. Kimin necə davranacağını Uca Allah bildirir, Həzrət Peyğəmbər də onları eyni ilə tətbiq edirdi. Mədinə şəhəri bu şəkildə bir dövlətə çevrildi. Bu dövlətin tək lideri isə Həzrəti Peyğəmbərdir. O həm bir dövlət başçısı, həm də Peyğəmbər idi. Ümməti üçünsə bir müəllimdir. Mədinə dövləti qurularkən ilk iş olaraq Mədinə şəhərinin məskunlaşma planı çıxarıldı. Müsəlmanların və qeyri-müsəlmanların sayları qeydə alındı. Mədinə dövlətində yaşayan müsəlmanların sayının 1500 ümumi olaraq əhalisinin sayının 10.000 olduğu rəvayət edilir. Bundan əlavə dövlət sərhədləri müəyyən edildi. Məsciddə ibadət saatları müəyyənləşdirildi və ibadət vaxtını bildirən azan oxundu. İlk azanı Həzrəti Bilal oxudu. Həzrəti Peyğəmbər ilk İslam dövlətində bütün müsəlmanları qardaş elan etdi. Qardaşın qardaşa necə davranmasının vacibliyinin dini təməlləri atıldı. Bir-birinə bağlı bir toplumun güclü olması üçün əvvəla qardaşlıq təmin edilməli idi. Qardaşlıq bağları gücləndirildi. Dünyada bir daha tayı bərabəri olmayacaq qardaşlıq nümunəsi Ənsarla mühacir arasında yaşandı. Bütün bunlardan əlavə, Yeni Mədinə dövlətində digər inanclara sahib olan insanlarla da bir yerdə yaşama müqaviləsi imzalandı. Buna Mədinə müqaviləsi adı verildi. Bu müqaviləyə görə Mədinəni ortaq şəkildə müdafiə etmək tərəflərin yerinə yetirməli olduğu ən mühüm qərardır. ortak hərəkət edilməsinin vacibliyini vurğulayan müqaviləyə görə hər hansısa bir mübahisə yaranarsa, bu problemi Həzrət Peyğəmbər həll edəcəkdi. Hər işdə hakim Həzrəti Peyğəmbər olacaqdı. Bu müqavilə nəticəsində Mədinədəki daxili müharibə sona çatdı. Mədinə sükunət dövlət olmağa başladı. Çünki sükunət və zaman bir dövlət üçün ən əhəmiyyətli şeylərdir. Məkkəli müşriklərin bitməyən düşmənliyi. Mədinədə qurulan bu yeni dövlət Məkkəli müşrikləri çox narahat edirdi. Bilirdilər ki, Mədinə dövləti güclənərsə, Həzrət Peyğəmbər güclənmiş olacaq. Məkkəli müşriklər Allaha və Rəsuluna qarşı inad etməyə davam edirdilər. Məkkədə ikən onsuz da müsəlmanlara qarşı heç cürə güzəşdə getməyən müşriklər indi də Mədinədəki bu qardaşlıq mədəniyyətinə kin duyurdular. Fürsət tapıb onlarla döyüşmək və müsəlmanları yox etmək istəyirdilər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə bu vəziyyəti sezir və buna görə tədbirlər alırdı. Peyğəmbərimiz Məkkəlilərin bu cür davranışlarına qarşı ticarət yollarını ələ keçirərək onların kinini və düşmənliyini qırmaq istəyirdi. Müşriklərin ticarət karvanlarının eyni zamanda silah daşıdığı da bilinirdi. Bu səbəblə də Həzrət Peyğəmbər ticarət karvanlarının önünün kəsilməsinə və özlərinə ediləcək pisliklərin qarşısının alınmasına əhəmiyyət verirdi. Buna görə də Məkkəlilər karvanlarını qorumaq bəhanəsi ilə müsəlmanlara qarşı müharibə elan etdilər. Bədir döyüşü 624-cü il Müsəlmanlar təqribən 300 nəfər, Məkkəli müşriklər isə təqribən 1000 nəfər olaraq Bədirdə qarşılaşdılar. Müsəlmanlar nizamlı orduya sahib deyildi. Böyük və nizamlı bir qoşun ilə gələn müşrik ordusunu gördükdə, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha belə dua etdi. Allahım, budur Qureyş. Onlar qürurlu və kibirli şəkildə bizə doğru gəlirlər. Sənə və sənin dininə qarşı çıxırlar. Dininin yayılmasına mane olurlar. Sənin peyğəmbərini yalançı hesab edirlər. Allahım, sən bizə yardım et. Bu bir ovuc müsəlmanı mühafizə et. Onlar da yer üzündən yox olub getsələr, sənə ibadət edəcək kimsələr qalmayacaq. Döyüş başlamaq üzrə idi. Həzrət Peyğəmbər mühacir və ənsarı bir yerə yığaraq onlarla müzakirə apardı. Döyüş haqqında nələr düşündüklərini soruşdu. Onlar da Peyğəmbərimizə bağlılıqlarını ifadə etdilər. Əslində, Həzrət Peyğəmbər döyüşün olmasını heç istəmirdi. Düşmənin belə ayağına gedərək dəfələrlə Allahın dinini anlatmışdı. Onları Allaha dəvət etmişdi. Lakin onlar heç bir zaman onun sözünü dinləmədilər. Hər zaman döyüşmək və müsəlmanları yer üzündən yox etmək istədilər. Allaha və Peyğəmbərinə daima düşmən oldular. Hətta Bədir döyüşü başlamadan əvvəl Həzrət Peyğəmbər Həzrəti Öməri elçi olaraq onlara göndərdi. Həzrət Peyğəmbərin qəlbi qan tökülməsinə razı deyildi. Lakin müşriklər müsəlmanları gücsüz və aciz sanaraq lağa qoydular. Müsəlmanları yox edə biləcəklərini düşündülər. Barış təklifini kinləri səbəbi ilə qəbul etmədilər. Beləliklə, döyüş başladı. Qızğın döyüş gedirdi. Yer üzü ölüm qalım məsələsinə şahid olurdu. Əlbəttə ki, yer üzündə bir çox döyüş olmuşdu. Lakin, bu başqa döyüşdü. Müsəlmanlar hələ yeni dövlət ikən və sayları çox az ikən ölüm qalım döyüşünə girmişdilər. Bədir döyüşünə qatılanlara daha sonra Bədir əsabı deyilmişdi. Döyüş təqribən 5 saat davam etdi. Müşriklər döyüş nəticəsində böyük bir məğlubiyyətlə üz-üzə gəlmişdilər. Sanki talan edilmişdilər. Nəyə məruz qaldıqlarını belə anlaya bilmirdilər. Müsəlmanlar 14 şəhid vermişdi. Müşriklərdən isə Əbu Cəhil daxil 70 nəfər öldürülmüşdü. Allah müsəlmanlara ən dar və çətin zamanlarında yardım etmişdi. Həzrət Peyğəmbərin duaları qəbul oldu. Həqiqətən də uca Allah bir ovuz müsəlmanın varlığını davam etdirməsi üçün böyük bir fürsət vermişdi. Müsəlmanlar Bədir döyüşündən üzləri ağ çıxmışdılar. Bədir döyüşündə müsəlmanların yanında müşriklərə qarşı mələklər də döyüşmüşdür. Müsəlmanlar uca Allah tərəfindən mələklərin yardımı ilə dəstəklənmişdilər. Bu xüsus Əli İmran surəsinin 123-124-cü ayələrində belə ifadə edilməkdədir. Ey rəsulum, həqiqətən siz Bədirdə düşmənə nisbətən az və zəif olduğunuz halda Allah sizə yardım etdi. Allaha şükr edən olmaq üçün Allahdan qorxun. O zaman sən möminlərə deyirdin, Rəbbinizin 3000 mələk indirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi? Uhud döyüşü 625-ci il. Aradan bir il keçdi. Bədir döyüşü unudulmayacaq izlər buraxmışdı. Sadəcə müsəlmanlar yaxud müşriklər üçün deyil, bütün insanlıq tarixi üçün unudulmayacaq izlərdi bunlar. Mədinədə Məkkəli müşriklərin hücum edəcəyi xəbəri yayıldı. Müşriklər təkrar döyüşmək üçün böyük bir hazırlıq görmüşdülər. Liderlərinin çoxunu Bədir döyüşündə itirən Məkkə rəhbərləri bu döyüşün də eyni aqibətə məruz qalmaması üçün çox çalışırdı. Əsla kinlərindən və düşmənçiliklərindən əl çəkməyəcəkdilər. Bircə məqsədləri vardı. Müsəlmanları yer üzündən silmək, onları yox etmək. Məkkəllərin Mədinə dövlətinə hücum edəcəyi eşidildikdə, Həzrət Peyğəmbər müsəlmanları dərhal məscidə toplantıya çağırdı. Döyüş haqqında müsəlmanlarla məşvirət edilməyə başlandı. Həzrət Peyğəmbər Məkkəllərin hücumuna qarşı necə bir yol izləməli olduqlarını əsabından soruşdu. Onlar da müxtəlif fikirlər irəli sürdülər. Həzrət Peyğəmbər bu döyüşün bir müdafiə döyüşü olması gərəkdiyini bildirdi. Həzrət Həmzə Mədinə xaricində döyüşməyi təklif etdi. Səhabələrin çoxu da bu təklifi bəyəndi. Belə olduğu təqdirdə Həzrət Peyğəmbər də ortaq qərarla razılaşmalı oldu. Gənclərin çoxunun fikri bu yöndə idi. Üz-üzə döyüşmək qərarı alındı. Hazırlıqlar görüldü. Həzrət Peyğəmbər və əshabı bir cümə günü cümə namazını qıldıqdan sonra Mədinə xaricində döyüşmək üçün yola çıxdılar. Ertəsi gün sübh namazında Uhud dağının olduğu yerə çatdılar. Müsəlmanlar 1000 nəfərdi. Bu say müşriklərin sayının yanında çox az idi. Bu arada da 1000 nəfərdən 300-ü döyüşmək istəmədiklərini bildirərək geri qayıtdılar. Münafiqlər burada açıqca xainliklərini göstərmiş oldular. Belə davranaraq müsəlmanları və Allah rəsulunu aldatmışdılar. Dolayısıyla İslam ordusunun sayı 700 nəfərə qədər düşdü. Müşriklər isə daha nizamlı, təchizatlı və çox idilər. Müşriklərin ordusu müsəlmanlardan 3 dəfə daha çox idi. Müşriklər Mədinəyə yaxın bir yerdə döyüşmək istəyirdilər. Çünki döyüşdə müsəlmanları məğlub etməyi bacarsalar, şəhəri talan etməyi də düşünürdülər. Həzrət Peyğəmbər döyüş başlamadan əvvəl 50-yə yaxın oxçunu strateji əhəmiyyətli bir təpəyə yerləşdirdi. Oxçuların komandiri Cübeyr oğlu Abdullahdı. Həzrət Peyğəmbər müsəlmanlara qarşı gələcək bir təhlükə anında arxa tərəfdən əmin olmaq və qorunmaq üçün oxçuları burada vəzifələndirmişdi. Döyüşdə qalib gəldiyimizi görsəniz belə, əsla yerinizdən ayrılmayın, deyə əmr etdi. Döyüş başladı. Qızğın döyüş gedirdi. Qılınclar, ox və mizraqlar meydanın qədərini təyin edirdi. Müsəlmanlar Bədir günündəki kimi böyük qəhrəmanlıqlar göstərirdilər. İlk olaraq Məkkəlilər dağıldılar. Müsəlmanların bu cür döyüşməsi müşrikləri ruhdan salmışdı. Döyüş bir neçə saat çəkmişdi. Bu arada düşmənin dağıldığını görən və Həzrət Peyğəmbərin hər nə olursa olsun, əsla yerinizdən ayrılmayın əmrini verdiyi 50-yə yaxın oxçu olduğu yeri tərk edərək döyüş meydanında doğru qaçmağa başladı. Bunu görən müşrik ordusunun komandiri Xalid İbni Vəlid bu fürsəti dəyərləndirdi. Ordusunu arxa tərəfdən keçirərək müsəlmanların arxasından yeni bir hücuma başladı. Müsəlmanlar isə arxa tərəfdəki keçiddən əsla hər hansısa bir təhlükə gəlməyəcəyindən əmin idilər. Çünki orada hələ də 50-yə yaxın oxçunun olduğuna inanırdılar. Halbuki oradakı oxçular çoxdan yerlərini tərk etmişdilər belə. Bu cür tədbirsiz davranmaq müsəlmanlara baha başa gəldi. Tarixə keçəcək ibrət dolu hadisə yaşandı. Müsəlmanlar ancaq Uhud dağına sığınaraq canlarını qurtara bildilər. Məkkə müşrikləri bir müddət də təhdidlər yağdıraraq döyüş meydanından ayrıldılar. Müsəlmanlar Uhud dağından aşağıya endikdə müşriklər tərəfindən şəhid edilən müsəlmanların cəsədlərinə işgəncə edildiyinə şahid oldular. Bu çox pis bir hadisə idi. Müşriklər kinlərini başqa cür boşalda bilməmişdilər. Bu necə də insaniyyətdən uzaq bir hadisə idi. Uhud döyüşündə şəhid olanları Uhudda dəfn edərək İslam ordusu geri qayıtdı. Müsəlmanlar kədərə qərq olmuşdular. Kiçik bir ehtiyatsızlığın nələrə gətirib çıxardığını oxçular sonradan anlasalar da, artıq iş işdən keçmişdi. Xəndəy döyüşü 627-ci il. Uhud döyüşünün üzərindən hələ 2 il keçmişdi. Məkkəli müşriklərin müsəlmanları yox etmə arzuları heç bir zaman bitməyəcəkdi. Hər fürsətdə müsəlmanların yox olması üçün çalışırdılar. Uhud döyüşündə əldə etdikləri qalibiyyət onlara ruh yüksəkliyi vermişdi. Artıq yeni bir döyüş zamanının gəldiyini düşünən müşriklər yenidən böyük bir ordu hazırlamağa başladılar. Müsəlmanlara müşriklərin 10 min nəfərlik təchizatlı bir ordu hazırladığı xəbəri gəlib çatdı. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xəbəri eşidən kimi yenə də əsabını topladı və baş verə biləcək döyüş təhlükəsi qarşısında nə etməli olduqlarını müzakirə etməyə başladı. Müsəlmanlar fərqli fikirlər irəli sürdülər. İçlərindən biri çox fərqli bir döyüş taktikası təklifini verdi. Bu, Salman-ı Farisi idi. İran əsilli möhtəşəm bir müsəlmandı. Söz istəyərək bunları bildirdi. İranda düşmənimizə qarşı böyük xəndəklər qazardıq. Şəhərin ətrafını bu böyük xəndəklərlə əhatə edərdik. Beləcə, düşmən heç bir şəkildə şəhərimizə girə bilməzdi. Biz də burada elə edək. Bu təklif müsəlmanlar tərəfindən doğru hesab edilərək qəbul edildi. Müsəlmanlar da bu taktikadan istifadə etməyə qərar verdilər. Dərhal işə başlanıldı. Mədinənin ətrafı axıra kimi xəndəklərlə əhatə ediləcəkdi. Mümkün olan ən qısa zamanda xəndəklərin qazılması lazımdı. Çünki düşmən hər an gələ bilərdi. Bütün müsəlmanlar gecə-gündüz demədən xəndək qazırdılar. Həzrət Peyğəmbər də əlində kürəklə davamlı olaraq işləyir və müsəlman əskərlərə yardım edirdi. Xəndəklər elə geniş idi ki, atlar tullanaraq üzərindən keçə bilməzdi. Bir atlı qarşıdan sürətlə gəlsə belə, atı ilə qarşı tərəfə keçə bilməzdi. Xəndəklər dərin və geniş qazılmışdı. Həzrət Peyğəmbər 3000 əskərini şəhərin müxtəlif bölgələrinə yerləşdirdi. Nizamlı şəkildə döyüş hazırlıqları görüldü. Uhud döyüşündə döyüşün başlamasına az qalmış müsəlmanlara xəyanət edən münafiqlərin təkrar xəyanət etməməsi üçün tədbirlər alındı. Müsəlmanlarla birlikdə yaşamalarına rağmən döyüş əsnasında xəyanət etmək istədiklərini müsəlmanlar da çox yaxşı bilirdilər. Halbuki Həzrət Peyğəmbər onları öz din qardaşlarından fərqləndirməzdi. Onlar Peyğəmbərimizin bu yaxşılıqlarına qarşılıq olaraq hər dəfə xəyanət edirdilər. müşriklər Mədinəyə gəldiklərində xəndəkləri gördülər. Çaşıb qaldılar. Gözlərinə inana bilmədilər. Bu qədər qısa müddətdə belə böyük xəndəklərin qazıla biləcəyinə inanmaq istəmirdilər. Müsəlmanlar xəndək qazmaqla müdafiə döyüşü aparırdılar. Bu dəfə xəta etmək istəmirdilər. Gecə gündüz demədən xəndəklərini yoxlayırdılar. Bu şəkildə Mədinəni müdafiə edən müsəlmanlar axırda zəfər qazandılar. Mühasirə 27 gün davam etmişdi. Çox çətin döyüş olmuşdu. Xəndəyin digər tərəfində çətin şərtlərə təslim olan müşrik ordusu ümidini itirmişdi. Belə ki, qida qıtlığı çəkməyə başladılar. Güclü külək və yağışın da təsiri ilə çadırlarının belə viran olduğunu öz gözləri ilə gördülər. Məkkəyə geri çəkilmək qərarına gəldilər. Müsəlmanlar bu taktikaları sayəsində və Allahın yardımı ilə böyük zəfər qazandılar. Hüdeybiyə müqaviləsi 628-ci il Müsəlmanlar uzun zamandan bəri həsrət qaldıqları yurdlarını və Kəbəni ziyarət etməyə hazırlaşırdılar. Həzrət Peyğəmbər gördüyü bir yuxudan sonra 1500-ə yaxın əshabı ilə Kəbəni ziyarət etmək üçün hazırlıq görürdü. Müsəlmanlar 6 il idi ki, öz yurdlarını görmürdülər. Həzrət Peyğəmbər bu səfər əsnasında hələ uşaq ikən itirdiyi anasının qəbrini ziyarət edərək dualar etdi. Məkkəni və Kəbəni ziyarət etmək məsələsi müsəlmanları həyəcanlandırmışdı. Çəkdikləri həsrəti və Kəbəni təvaf etməyi bir yerdə düşündükdə böyük sevinc yaşayırdılar. Həzrət Peyğəmbər və əshabı Hüdeybiyəyə yaxınlaşdıqda çadırlarını qurub, burada bir müddət istirahət etmək qərarına gəldilər. Bu arada Həzrət Peyğəmbər gəlişlərinin Məkkədə necə təsir oyatdığını öyrənmək üçün Həzrəti Osmanı elçi olaraq Məkkəyə göndərmişdi. Həzrəti Osman Məkkə idarəsinə bunları çatdıracaqdı. Döyüş üçün deyil, sadəcə Kəbəni ziyarət etmək üçün Məkkəyə gəldik. Elçi olaraq göndərilən Həzrət Osman radiyallahu an hələ geri qayıtmamışdı. Bu qədər gecikməli deyildi. Bu zaman müsəlmanlar arasında Həzrət Osmanın öldürüldüyü xəbəri yayıldı. Halbuki müsəlmanlar bura döyüş məqsədi ilə gəlməmişdilər. Bu vəziyyət qarşısında Həzrət Peyğəmbər müsəlmanları ətrafına topladı və onlarla bu məsələni müzakirə etdi. Həzrət Peyğəmbərin əshabı ölüncəyə qədər onunla birlikdə olacaqlarını və son nəfəslərinə qədər mübarizə aparacaqlarını bildirdilər. Böyük and içdilər. Qısa müddət sonra Həzrət Osmanın öldürülmədiyi ortaya çıxdı. Həzrət Osman və onunla birlikdə müşriklərdən elçilər gəldilər. Məkkəli müşriklər müsəlmanların əsla Məkkəyə girə bilməyəcəklərini ifadə etdilər. Məkkə idarəsi elçiləri ilə bu xəbəri göndərmişdi. İçlərində yanan kin atəşi hələ sönməmişdi. Bütün millətlərin ziyarətinə açıq olan Kəbəni öz qohumları olan müsəlmanlardan əsirgəyirdilər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə idarəsinin elçiləri ilə görüşməyi qəbul etdi. Görüş nəticəsində bir müqavilə imzalamağı təklif edən müşrik elçilərin təklifi müsbət qarşılandı. Həzrət Peyğəmbər müqaviləni qəbul etdi. Hüdeybiyə müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə görünüşdə tamamilə müsəlmanların əleyhinə idi. Çox ağır maddələri vardı. Müsəlmanlar bu il Məkkəni ziyarət edə bilməyəcək. Yalnız bir il sonra ziyarət edə biləcəklər. Məkkəlilərdən biri müsəlmanlara sığınarsa, onu geri qaytaracaq. Lakin müsəlmanlardan Məkkəyə sığınan olarsa, geri qaytarılmayacaqdı. Müsəlmanlar çox qəmgindi. Günlərdir ki, yol gəlmişdilər. Yurd həsrəti ilə bu qədər yanıb tutuşmuşkən, yurdlarına bu qədər yaxınlaşmışkən. İndi bu qədər yolu geri qayıtmaq onlar üçün dünyanın ən çətin işi olacaqdı. Müsəlmanlarda ruh düşkünlüyü yaranmışdı. Səssizliyə büründülər. Kimsə ağzını açmırdı. Müsəlmanlar sanki qəm dəryasına düşmüş kimi idilər. Müqavilə imzalanıb bitən kimi, o əsnada bir nəfər gəldi. Həmin insan çox yorğundu. Boynuna və ayaqlarına zəncir vurulmuş və işgəncə edilmişdi. Həmin şəxsin qaçıb canını qurtardığı və müsəlmanlara sığındığı görülürdü. Dizlərində taqət qalmamışdı. Orada yıxılıb qalmışdı. Adı Əbu Cəndəldi. Əbu Cəndəl müsəlman olmuşdu. Müsəlman olduğu üçün uzun müddətdir ki, zəncirə vurulur və ağır həbsə məhkum edilirdi. Əbu Cəndəlin atası da bu əsnada çıxıb gəldi. Oğlunun zəncirlərindən tutaraq o qədər müsəlmanın arasından çəkib apardı. Həzrət Peyğəmbər bir az əvvəl imzaladığı müqaviləyə sadiq qalmaq məcburiyyətində idi və buna görə də bir şey edə bilmədi. Müsəlmanlar bu hal qarşısında çox qəzəbləndilər. Lakin müsəlmanlar nə olursa olsun sözlərinə sadiq qalmalıydılar. Əlbəttə ki, hər işdə bir xeyir vardı. Mütləq vardır. Hüdeybiyyə müqaviləsinin ən əhəmiyyətli tərəfi müşrik olan Məkkə idarəsinin Həzrəti Peyğəmbəri Mədinənin dövlət başçısı olaraq qəbul etməsi olmuşdu. Bu çox əhəmiyyətli diplomatik bir nailiyyətdir. Artıq Mədinə dövləti rəsmi olaraq qəbul edilmiş olurdu. Bundan sonra nə etsələr artıq rəsmi bir dövlətlə üz-üzə idilər. Əvvəlcə müsəlmanların əleyhinə kimi görünən vəziyyət əslində o qədər də pis deyildi. Bu vəziyyətin müsəlmanların lehinə dönməsi şübhəsiz ki, Allahın bir lütfüydü. Allah hər şeyi bilir və hər şeyə qadirdir. Hüdeybiyyə müqaviləsindən sonra artıq müsəlmanlar rahat nəfəs almağa başladılar. Artıq Məkkə təhlükəsi yoxdur. Bundan sonra rahatlaşan Mədinə dövləti, yəni müsəlmanlar fətihlərə başladılar. Həzrət Peyğəmbər əlbəttə ki, sadəcə Məkkəli və Mədinəlilərə göndərilmiş bir peyğəmbər deyildi. O, bütün insanlığa göndərilmişdi. Bu səbəblə də artıq digər ölkələrə də həqiqəti açıqlamaq vaxtı çatmışdı. Həzrət Peyğəmbər istəyirdi ki, bütün insanlıq Allahı tanısın və onun dininə girsin. Həzrət Peyğəmbər Hüdeybiyyə müqaviləsindən sonrakı dövrlərdə müxtəlif dövlətlərə elçilər göndərərək onların başçılarını Allaha dəvət etdi. Həbəşistan, İran, Bizans krallarına elçilər göndərildi. Həzrət Peyğəmbərin tək məqsədi dünyaya İslam anlatmaq, yaymaq və hakim qılmaqdı. Heç olmasa bu məqsəd üçün mübarizə aparmaqdı. Həzrət Peyğəmbərin elçilər vasitəsilə məktublar göndərdiyi krallardan bəziləri elçiləri yaxşı, bəziləri isə pis qarşıladı. Məsələn, İran Kisrası elçini öldürmək istədi. Bu dəvəti özünə yaraşdırmadı. Elçini böyük bir nifrətlə qarşıladı. Bizans kralı Heraklius Həzrət Peyğəmbərin məktubundan çox təsirləndi. Lakin ətrafındakılardan çəkinərək bu dəvəti qəbul etmədi. Heraklius elçiyə hədiyyələr verərək geri göndərdi. Həbəşistan nəzahisi onsuz da İslam'a yaxşı baxırdı və o da elçiyə qarşı yaxşı davrananlardan idi. Xeybərin fəthi 629-cu il Xeybər şəhəri Mədinədən 170 km uzaqlıqda yerləşən Yahudi şəhəri idi. Bu şəhər çox yaxşı müdafiə olunan şəhərdi. 7 qalası vardı. Şəhər yamyaşıldı. Xurmalıqları ilə məşhur idi. Şəhər gözəl olmasına gözəldi. Lakin içində yaşayan yəhudilər qaranlıqlara sevgi bəsləyirdilər. Allahın peyğəmbəri olan peyğəmbərimizi qəbul etmirdilər. Yeni gələn İslam dininin bu qədər sürətlə yayılmasını gözləri götürmürdü. Gecə gündüz demədən Mədinə İslam dövlətinin və bu dövlətin başçısı olan Həzrət Peyğəmbərin əleyhinə fəaliyyət göstərirdilər. Belə ki, bir müddət əvvəl Mədinədə müsəlmanlara xəyanət edərək, şəhərdən sürgün edilən yəhudilər də buraya gəlib məskunlaşmışdılar. Özlərinin Mədinədən sürgün edilməsini qəbul edə bilmirdilər. Kin və düşmənçilik bəslədikcə pis davranışları artırdı. Xəndək döyüşü əsnasında müsəlmanlara xəyanət edərək, Məkkəli müşriklərə yardım etmişdilər. İslam düşməni kim varsa, o Xeybərlilərin dostu idi. Bu vəziyyət isə müsəlmanların səbrini yavaş-yavaş daşırırdı. Sadalanan xəyanətləri yetməzmiş kimi bir də müsəlmanların Şam ticarətinə mane olmağa və onlara ziyan verməyə başlamışdılar. Bundan əlavə, müsəlmanların sülh təklifini də rədd etdilər. Kibirləndikcə kibirləndilər. Öz içlərində qürurlandılar və özlərini böyük görməyə başladılar. Həzrət Əli radiyallahu anhın başçılığı altında bir ordu Xeybərə yönəldi və Xeybər fəthedildi. Xeybər fatihi olaraq Həzrət Əli böyük bir qəhrəmanlıqla adına Xeybər fatihi olaraq Həzrət Əli böyük bir qəhrəmanlıqla adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırdı. Bu şəkildə müsəlmanların başına bəla olmağa çalışan Yahudi şəhəri fəth edilərək bir problem də beləcə həll edilmiş oldu. Bununla da Şam ticarət yolu yenidən açıldı. Yaşıllıqları ilə məşhur gözəl Xeybər müsəlmanların əlinə keçdi. Yahudilərdən 93 nəfər öldü. Müsəlmanlardan isə 15 igid şəhid oldu. Bu əsnada çox gözəl bir hadisə baş verdi. Həbəşistana hicrət etmiş olan müsəlmanlardan ibarət 16 nəfərlik son qafilə də Xeybərin fəthi zamanı geri qayıtdı. Başlarında Həzrət Əlinin qardaşı Cafəri Təyyar vardı. Həzrət Peyğəmbər son dərəcə məmnun oldu. Hansına daha çox sevinəcəyimi bilmirəm. Xeybərin fəthinə, yoxsa Cafərin gəlişinə, buyurdu. Müsəlmanlar iki sevinci bircə yaşadılar. Mutə döyüşü 629-cu il Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük dövlətlərin krallarına məktublar göndərərək onları İslama dəvət etmişdi. Artıq İslam gündən günə yayılır və ona inananlar çoxalırdı. Müsəlmanlar dünyadakı pislikləri yox etməyə, yerinə sadəcə və sadəcə Allahın dinini qoymağa niyyətli idilər. Bu səbəblə Həzrət Peyğəmbər Bizans İmperatorluğuna bağlı olan Havran valisinə də İslama dəvət məktubu göndərdi. Adı Şurahbildi. Şurahbil olduqca pis insandı. Həzrət Peyğəmbərin göndərdiyi elçi Haris İbni Ümeyri öldürmüşdü. O günə qədər İslam elçiləri öldürülməmişdi. Bu cür vəziyyət Həzrət Peyğəmbəri və müsəlmanları çox sarsıtdı. Şurahbilin üzərinə ordu göndərilməsinə qərar verildi. Bu döyüş Bizansla ilk döyüş olmuşdu. Döyüşdə Həzrət Peyğəmbər iştirak etməmişdi. Müsəlmanlar bu döyüşə 3000 nəfərlə qatılmışdı. Bizans ordusu isə 200 min əskərdən ibarət idi. Müsəlmanlar bu döyüşdə olduqca cəsur hərəkət etdilər. Böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Lakin yenə də dəqiq qələbə qazanılmadı. Artıq Şurahbil və onun kimi düşünənlər İslam elçilərinə toxunulmamasının vacibliyini öyrənmiş oldu. Xristiyan Bizansa qarşı bu döyüşdə bir qalibiyyət ya da məğlubiyyət olmasa da mühüm nəticələr oldu. Mutədə bacarıqlı döyüşçülər və canını Allaha fəda edən şəhidlər vardı. Bu döyüşçü səhabə əfəndilərimiz dastanlar yazmışdılar. Məkkənin fəthi, qürbət sona çatır. 630-cu il Müsəlmanlar ana yurtları Məkkənin həsrəti ilə yanıb tutuşurdular. Keçmişləri, uşaqlıqları gözlərinin önündən heç getmirdi. Öz evlərinin həsrətini də çəkirdilər. Bu həsrət Məkkə ilə sona çatacaqdı. Buna inanırdılar. Hüdeybiyyə müqaviləsindən hələ 2 il keçmişdi. Məkkəli müşriklər müqaviləni pozmaq üçün cürbəcür bəhanələr tapdılar və axırda müqaviləni pozdular. Belə olması Mədinə dövlətini hərəkətə keçirdi. Məkkəli müşriklər ağır şərtlər qoymuş, müsəlman olan gəncləri əllərində əsir saxladıqları kimi bir də müqaviləni tək tərəfli pozmuşdular. Bu vəziyyət müsəlmanları çox qəzəbləndirdi. Hicrətdən bu yana müsəlman Mədinə dövləti say baxımından çoxalmış və güclənmişdi. Həzrət Peyğəmbər Mədinə İslam ordusunu hazırlayaraq Məkkəyə doğru yola çıxdı. Bundan Məkkəllərin belə xəbəri yoxdur. Həzrət Peyğəmbərin məqsədi Məkkəni fəth etməkdir. Bu müqəddəs diyarı müsəlmanlaşdırmaq və Kəbədəki bütləri qırmaq əsas hədəf idi. Məkkə şəhəri artıq Allaha üsyan edən asilərin şəhəri deyil, Allaha ibadətdə qabaqcıllardan olan müsəlmanların şəhəri olmalıydı. Məkkəllər xəbəri eşitdiklərində artıq edəcək bir şeyləri qalmamışdı. Mədinə ordusuna qarşı çox da müqavimət göstərə bilmədilər. Zəfər müsəlmanların oldu. Məkkə artıq fəth edilmişdi. Bir gün geri qayıtmaq ümidi ilə Allah rızası üçün Məkkədən hicrət edərək ayrılan müsəlmanlar bu gün sevinç və şükür içində Məkkəyə girirdilər. Hər kəs çox xoşbəxtdi. Həzrət Peyğəmbər də çox sevinç duyurdu. Lakin onun sevinci öz yurdunu fəthlə qazanmış adi bir komandirin sevinci deyil. Şükür və təvazu içində Rəbbinə boyun eyən bir qulun sevinci idi. Həzrət Peyğəmbər Məkkənin fəthi zamanı azğın olan müəyyən şəxslər xaric hər kəsin canını bağışladı. Kimsəyə zərər gəlsin istəmirdi. Müsəlmanlar Məkkəllərə əsla pis gözlə baxmadılar. Onları öz qohumları olaraq bağırlarına bastılar. Həzrət Peyğəmbərə və əshabına qarşı qılınc qurşanmayan, silah çəkməyən hər kəs bağışlandı. Məkkənin fəthindən dərhal sonra yüzlərlə insan İslamı qəbul etdi. Hətta Məkkənin qabaqcılları, idarəçiləri, liderləri də İslamı qəbul edənlər arasındaydı. Mədinədən fəthə qatılanlar böyük sevinc içində idilər. Məkkədən olan öz yurdlarından ayrılaraq bu fəthə qatılanlar həsrətlərinin sona çatmasına da sevinirdilər. Məkkəli müşriklər içərisində inadından dönməyənlər qapı və pəncərələrindən İslam ordusunu seyr edirdilər. Artıq özlərinə müsəlmanlardan bir zərər gəlməyəcəyini çox gözəl bilirdilər. Fəthin ardından Məkkəliləri bağışlayan Həzrət Peyğəmbər Kəbəyə doğru yönəldi. Kəbəni ziyarət etdi. Onun içindəki bütləri bir-bir qırdı. Onları yox etdi. Kəbə artıq həqiqi sahibinin oldu. Kəbə bütün zamanlar üçün Allahın evidir. Qiyamətə qədər də elə qalacaqdır. Peyğəmbərimizin həcci və vida xütbəsi 632-ci il Məkkənin fəthindən sonra müsəlmanlar orada yeni idarə sisteminin qurulması üçün səy göstərirdilər. İnsanlar həm Allahın ayələrini öyrənir, həm də Həzrət Peyğəmbərdən gördüklərini tətbiq etməyə çalışırdılar. Artıq din tamamlanmağa doğru irəliləyirdi. Müsəlmanlar İslamın gəldiyi ilk gündən etibarən tədricən nazil olan ayələr işığında və Həzrət Peyğəmbərin təlim tərbiyəsində yeni dinlərini öyrənir və həqiqi İslamı yaşayırdılar. O dövrdə indiki kimi deyil, din tam olaraq yaşanırdı. Allahın hər ayəsi qəti əmir olaraq qəbul edilirdi. Həzrət Peyğəmbərin söylədiklərini diqqətlə dinləyir və ona itayət edirdilər. Belə ki, Həzrət Peyğəmbərin əsabı ona heyran idi. Onu görmədən dayana bilməzdilər. Həqiqi Peyğəmbər sevgisini onlar yaşamışdır. Bugün bizim üzərimizə düşən də onlar kimi Peyğəmbəri sevməyə çalışmaq və Allaha onlar kimi itayət etməkdir. Məkkənin fəthindən sonra həcc ibadəti fərz qılındı. Həcc ibadəti zəngin müsəlmanların Allahın evi olan Kəbəni ziyarət etməsidir. Həzrəti Peyğəmbər ailəsi və əshabi ilə birlikdə 632-ci ilin fevral ayında həcc etmək üçün Məkkəyə doğru yola çıxdı. Həcc ibadətini ifa etmək istəyirdi. Bunu yerinə yetirdi. Bu arada İslamı bütün dünyaya yayma fəaliyyətlərinə də sürət verilmişdi. Həzrət Peyğəmbər hər yerə elçilər göndərərək dövlət və qəbilə rəislərini davamlı olaraq İslama dəvət edirdi. 632-ci ilin mart ayında Həzrət Peyğəmbər Ərafatda insanlara xütbə verdi. Xütbəsində Allahın tək olduğunu, ondan başqa ilah olmadığını, Allah nəzərində hər kəsin bərabər olduğunu, qadınlara zülüm edilməməsi gərəkdiyini, qız uşaqlarının diri-diri bastırılmasının İslamda qadağan olduğunu, barış və sevgi içində yaşamağın əhəmiyyətini, İslamın əmr etdiklərini etməli olduqlarını, İslamın etməyin dediyi şeylərdən uzaqlaşmaları gərəkdiyini bildirdi. Din tamamlanmışdı və vida xütbəsi ilə son xəbərdarlıqlar edilməkdə idi. Həzrəti Peyğəmbər özündən sonra ümmətinin İslam cığırından çıxaraq yollarını azmasını istəmirdi. Daima insanlara xəbərdarlıq edirdi. Allahın yolundan əsla uzaqlaşmayın, deyə dəfələrlə bildirdi. Son nazil olan ayə, Allaha tərəf qaytarılacağınız gündən qorxun. O gün hər kəsə gördüyü əməlin əvəzi veriləcək və haqsız yerə zülüm olunmayacaqdır. Vida. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcc ibadətini yerinə yetirərək Mədinəyə geri qayıtmışdı. Həcc dövrü çox bərəkətli idi. Həzrət Peyğəmbər artıq 63 yaşındaydı. Məkkədən başlayaraq Mədinədə və daha sonra bütün dünyada yayılacaq olan İslamın təməllərini ataraq, insanlığı qaranlıqdan nura aparmaq yolunda çəkdiyi məşəqqətlər Həzrəti Peyğəmbəri çox yormuşdu. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman əshabi ilə söhbət edər, onlara nəsihət verərdi. Onların dərdləri ilə maraqlanardı. Son zamanlarda isə söhbətlərinin mövzusu ölümdü. Ölümün də haqq olduğunu və bir gün hər kəsin öləcəyini ümmətinə öyrədirdi. Həmin günlərdə Həzrət Peyğəmbər xəstələnmişdi. Məscidə gedə və əshabına namaz qıldıra bilmirdi. Həzrət Peyğəmbər həyatı boyu cəmaatla qılınan namazları özü qıldırmışdı. Çünki o, həm bir dövlət başçısı, həm də dini lider idi. Namazları cəmaata qıldırması üçün Həzrət Əbu Bəkri təyin etmişdi. Həzrət Peyğəmbər 8 iyun 632-ci ildə Allahın rəhmətinə qovuşdu. Ölərkən belə aşiq olduğu Allahına olan sevgisini göstərirdi. Allahı sevmək, gözəl bir ölümlə ölməyi gərəkdirir. O, ən gözəl ölümlə öldü. Ümmətini aşiq olduğu Allahına əmanət edərək öldü. Ümmətin qadını, kişisi, uşağı başda olmaqla hər kəsi Allaha əmanət etdi və axirət yurduna köç etdi. Həzrət Peyğəmbərin ölüm xəbəri hər kəsi qəmə boğdu. Əshabı ağlayırdı. Hər birinin qəlbini hüzün bürümüşdü. Müsəlmanlar arasında günlərcə davam edəcək yas başlamışdı. Mübarək insan, möhtəşəm Peyğəmbər artıq yer üzündə yaşamırdı. Bundan sonra axirət yurdunda, əbədi yurdunda yaşamağa başlayacaqdı. Həzrət Əbu Bəkir radiyallahu an, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəşinin olduğu otağa girdi. Örtünü qaldırıb, Həzrət Peyğəmbərin alnından öpdü. Yer üzündəki ən üstün dostunu itirmək, Həzrət Əbu Bəkiri də digər müsəlmanlar kimi yaralamışdı. Atam, anam sənə fəda olsun, ey Allahın Peyğəmbəri. Sənin həyatın da, ölümün də gözəldir, deyərək göz yaşlarını axıtmağa başladı. Sonra çöldə özünü gözləyən insanların qarşısına çıxdı. Bu ayəni oxudu. Məhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verər. Həzrət Əbu Bəkir oxuduğu ayə və danışığı ilə müsəlmanları sakitləşdirdi. Onları özlərinə gətirdi. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə dəfn edildi. Həzrəti Peyğəmbər çox sevdiyi Allahına qovuşdu. Bu necə də gözəl bir qovuşmaydı. Kimsə Həzrəti Peyğəmbərin öldüyünə inanmaq istəmirdi. Lakin əshabı əsla dinindən dönmədi. Həzrəti Peyğəmbərin gerçək əmanəti də sahiblərini tapmışdı. Səhabələr Həzrəti Peyğəmbərin mirasına sarılaraq sahib çıxdılar. Mədinədə hər kəs kimi uşaqlar da kədərləndilər. Həzrəti Peyğəmbərin ölümü əlbəttə ki, onlara da təsir etdi. Lakin onlar böyüyüb, gənc səhabə olduqlarında Həzrəti Peyğəmbərin bu iki əmanətini heç unutmadılar və bizə nəql edərək onları yaşatdılar. Allahın kitabını və Rəsulullahın sünnəsini. Bu iki əmanəti hər kəs qəbul etdi, qiyamətə qədər də yaşadacaqlarına söz verdilər.